Καταρχάς, ας μιλήσουμε για το θέμα της διαφοράς μεταξύ του τσι-κονγκ και της γυμναστικής. Πολλοί από εμάς συγχαίουμε την κοινή εξάσκηση του τσι-κονγκ με τη γυμναστική. Στην πραγματικότητα, οι διαφορές μεταξύ των δύο είναι τεράστιες. Οι διαφορές είναι θεμελιώδεις. Ξέρετε, η γυμναστική συνήθως απαιτεί ισχυρές κινήσεις ή τουλάχιστον χρειάζεται να υπάρχει μια ορισμένη μορφή άσκησης. Ενώ στο τσι-κονγκ κινούμαστε πολύ λίγο. Ακόμα και αν υπάρχουν κινήσεις, είναι πολύ ήρεμες, αργές και στρογγυλεμένες. Δεν χρησιμοποιείται καμία δύναμη. Ακόμα και κάθισμα σε διαλογισμό, χωρίς κίνηση. Έτσι, ακόμη και επιφανειακά, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο. Αλλά στη θεμελιώδη φύση τους, η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη. Η σωματική εξάσκηση αποσκοπεί στην αύξηση της ικανότητας άσκησης για να τονώσει την κυκλοφορία του αίματος και να επιταχύνει τον μεταβολισμό. Να κάνει το φυσικό σώμα τους μύες δυνατότερους. Η άσκηση καλλιέργειας τσι-κονγκ όμως είναι ακριβώς το αντίθετο. Δεν απαιτεί αυτό το είδος ενδυνάμωσης του επιφανειακού σώματος, του φυσικού σώματος. Αυτό που θέλει πραγματικά να μετατρέψει είναι το εσωτερικό του σώματος. Με άλλα λόγια, όπως λέμε, πηγαίνει στην ίδια την προέλευση της ανθρώπινης ζωής και μετατρέπει ένα άτομο από μέσα προς τα έξω. Επειδή ο μετασχηματισμός είναι από μέσα προς τα έξω, κάποιοι άνθρωποι που είναι ευαίσθητοι μπορεί να το αισθανθούν. Μερικοί άνθρωποι δεν είναι ευαίσθητοι, οπότε μπορεί να μην αισθανθούν τίποτα. Επιπλέον, το τσι-κονγκ είναι ένα υπερφυσικό πράγμα. Χρειάζεται από το άτομο να διατηρεί την αρετή του, τον τε του, για να μπορέσει να τον μετατρέψει. Μόλις ο μετασχηματισμός συμβεί, οι αλλαγές είναι τεράστιες. Η γυμναστική, ωστόσο, δεν μπορεί να το πετύχει αυτό, ούτε απαιτεί από κάποιον να δίνει έμφαση στην αρετή, ντε και ούτω καθεξής. Βέβαια, απαιτείται κάποιος να είναι καλός άνθρωπος και να δίνει προσοχή στην ηθική, αλλά αυτό είναι αρχή ενός συνηθισμένου ατόμου. Δεν έχει τόσο έντονες απαιτήσεις όπως εμείς οι καλλιεργητές έχουμε, έτσι είναι δεξιότητα ενός συνηθισμένου ατόμου, ενώ η άσκηση καλλιέργειάς μας και το τσι-κονγκ είναι πράγματα πέρα από το επίπεδο των απλών ανθρώπων. Έτσι τα αποτελέσματα και οι απότεροι στόχοι φτάνουν να διαφέρουν ακόμη περισσότερο. Για παράδειγμα, εξασκώντας τσι-κονγκ σε ένα επιφανειακό επίπεδο, μπορούμε να επιτύχουμε υγεία και μακροζωία, ενώ η γυμναστική δεν μπορεί. Επιπλέον, με τη σωματική άσκηση, είτε είστε αθλητής, είτε ένα άτομο με δυνατή σωματική διάπλαση, δεν μπορείτε να απαλλαχτείτε από την ασθένεια. Έτσι, όταν ένας αθλητής είναι να αρρωστήσει, θα αρρωστήσει. Είναι μόνο ότι υπό κανονικές συνθήκες, σε περίπτωση γρίπης ή με πονοκεφάλους και κρυολογήματα, η άμυνά του είναι ισχυρή. Αλλά αν είναι να πάθει μια σοβαρή ασθένεια, θα την πάθει ακριβώς το ίδιο. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος οι αθλητές να μην αρρωσταίνουν. Η καλλιέργεια τσι-κονγκ διαφέρει επίσης πάρα πολύ από αυτό σε ένα θεμελιώδες επίπεδο. Για παράδειγμα, με τη φυσική αγωγή, όπως μόλις έλεγα, ποιοι είναι οι στόχοι της, ποιους στόχους θέλει να πετύχει για να δυναμώσει το σώμα, στοχεύει στο να κάνει αυτό. Να αυξηθεί η ποσότητα της άσκησης και να επιταχυνθεί η κυκλοφορία του αίματος, ενισχύοντας έτσι τη μεταβολική ικανότητα. Αλλά όταν υπάρχει ένα πλεονέκτημα, υπάρχει και ένα μειονέκτημα. Τα πράγματα πρέπει να εξετάζονται διαλεκτικά. Αν συνεχίσετε να το κάνετε αυτό, θα υπάρχει αναπόφευκτα ένα κακό στοιχείο σε αυτό. Εδώ δίνουμε διάλεξη. Διδάσκουμε τον φάση ασκούμενος. Δεν μιλάμε σε συνηθισμένους ανθρώπους. Αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο απευθυνόμαστε. Γιατί, σκεφτείτε το, όταν κάποιος αυξάνει το ποσό της άσκησης και επιταχύνει την κυκλοφορία του αίματος, αυτό του επιτρέπει να έχει συνεχώς μεταβολισμό. Δηλαδή, θέλει να ενισχύσει τη μεταβολική ικανότητά του και συνεχώς στηρίζει το σώμα του με νέα κύτταρα, ώστε να έχει πάντα το σώμα του να πηγαίνει πιο πάνω. Όλο και πιο πάνω. Τα κύτταρά του είναι πάντα όπως ο ήλιος στις 8, στις 9 η ώρα και πάντα στην άνοδό τους. Μόλις ένα κύτταρο αρχίζει να πέφτει, εξαλείφεται. Με τον τρόπο αυτό, η διάπλασή του γίνεται ισχυρότερη. Ειδικά κατά την περίοδο αγώνων, το σώμα ενός αθλητή πρέπει πάντα να είναι στην κορυφαία κατάσταση. Για παράδειγμα, πάρτε τον κυταρικό κύκλο, όπως οι 12 ώρες της μέρας. Το πρωί, στις 6, στις 7 ή στις 8 η ώρα, το κύτταρο είναι πάντα σε ανωδική πορεία. Έτσι, περίπου στις 8 ή στις 9, είναι πολύ δυνατό. Αλλά μετά το μεσημέρι, αυτό το κύτταρο δεν μπορεί να ανέβει άλλο. Το μόνο που μπορεί είναι να φθήνει, σωστά. Διατηρείται σε ένα ορισμένο επίπεδο και μετά πάει προς τα κάτω. Δεν μπορεί να ανέβει άλλο. Τότε δεν είναι πλέον κατάλληλο για την ανταγωνιστική κατάσταση του αθλητή. Έτσι πρέπει να αυξήσει την ποσότητα της άσκησης, να τονώσει την κυκλοφορία του αίματος, να απομακρύνει αυτό το παλιό κύτταρο και να παράγει νέα κύτταρα για να το αντικαταστήσει. Είναι πάντα σε αυτή την κατάσταση. Με αυτά τα μέσα μπορεί να κάνει το σώμα του δυνατότερο, αλλά δεν μπορεί να απαλλαγεί από την ασθένεια, διότι υπάρχει καρμική αιτία πίσω από αυτό. Τότε, όπως είπαμε, αν και έγινε πιο δυνατός και με αυτόν επίσης, όταν υπάρχει ένα πλεονέκτημα, υπάρχει ένα μειονέκτημα. Τι μειονέκτημα υπάρχει? Σκεφτείτε το. Τα κύτταρα του ανθρώπινου σώματος δεν μπορούν να συνεχίσουν να διαιρούνται ατελείωτα για πάντα. Και δεν μπορείτε να παράγετε τόσα πολλά κύτταρα όπως θέλετε. Οι κυταρικές διαιρέσεις είναι πεπερασμένες. Τότε, εφόσον υπάρχει όριο στον αριθμό των διαιρέσεων των κυττάρων στο ανθρώπινο σώμα και αυτός αυξάνει τη συχνότητα της κυταρικής διαίρεσης, σκεφτείτε το ο καθένας. Δεν θα προκαλέσει αυτό τη μείωση της ζωής του? Θεωρητικά μιλώντας, ναι. Διότι κατά τη διάρκεια της ζωής του, για παράδειγμα, αν τα κύτταρά μου διαιρεθούν 100 φορές, μπορώ να ζήσω 100 χρόνια. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Στην πραγματικότητα, είναι περισσότερο από ένα εκατομμύριο φορές. Δεν μπορεί να ζήσει 100 χρόνια, ενώ όλα τα κύτταρά του αποβάλλονται στα μισά του δρόμου. Φτάνουν στα μισά του δρόμου και εκρίνονται. Έτσι μπορεί να ζήσει μόνο 50 χρόνια. Αυτή είναι η αρχή, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα πλεονέκτημα, υπάρχει και ένα μειονέκτημα. Έτσι, επιφανειακά, οι αθλητές μοιάζουν γυραιότεροι. Οι έφηβοι μοιάζουν σαν να είναι 20 και κάτι. Και εκείνοι που είναι 20 και κάτι μοιάζουν να είναι 30 κάτι. Πολύ συχνά είναι πολύ μεγάλοι. Φυσικά, μην ανησυχείτε, διότι δεν μπορούν να κάνουν αθλητισμό για όλη τους τη ζωή. Οι σύγχρονοι αθλητικοί αγώνες είναι πολύ απαιτητικοί. Έτσι, φτάνοντας στα 28, 29 ή 30, σταματούν. Μόλις αποσυρθούν από τον αγωνιστικό αθλητισμό, θα γίνουν πάλι συνηθισμένοι άνθρωποι και θα ζήσουν μια φυσιολογική ζωή. Οπότε δεν θα μοιάζουν ότι έχασαν μεγάλο μέρος της ζωής τους. Αλλά θεωρητικά έτσι είναι πράγματι τα πράγματα. Πώς θα μπορούσε να υπάρχει ένας άπειρος αριθμός κυττάρων? Πώς θα μπορούσε ένα κύτταρο να συνεχίσει να διαιρείται ασταμάτητα? Δεν μπορεί. Υπάρχει ένα όριο σε αυτό. Από την άλλη, η καλλιέργεια τσικόνγκ, η άσκηση καλλιέργειας, είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό. Δεν αποσκοπεί στην τόνωση της κυκλοφορίας του αίματος του ατόμου ή στην αύξηση της μεταβολικής ικανότητας. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Δεν επιταχύνει την κυκλοφορία του αίματος. Αντίθετα, επιβραδύνει τον καρδιακό παλμό και την ίδια στιγμή μπορεί να κάνει το μεταβολισμό του ατόμου να πάει πολύ αργά. Για παράδειγμα, εάν τα κύτταρα ενός ατόμου διαιρούνται μία φορά την ημέρα, ένας ασκούμενος θέλει τα κύτταρά του να διαιρούνται μία φορά κάθε 2 μέρες, μία φορά κάθε 3 μέρες, μία φορά την εβδομάδα και ούτω καθεξής. Διότι όταν ένα άτομο κάθεται σε διαλογισμό, όταν είναι ήρεμος, μπορεί να ελέγξει το σαρκικό του σώμα με αυτόν τον τρόπο. Τότε η ζωή του ατόμου αυτού στην πραγματικότητα θα παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ο ίδιος να το καταλαβαίνει. Η ζωή του θα παραταθεί πάρα πολύ. Αυτό μιλώντας θεωρητικά. Έπειτα υπάρχει επίσης, μα η ζωή του δεν είναι προκαθορισμένη. Πώς μπορεί να παραταθεί? Έχω συζητήσει επίσης την ακόλουθη κατάσταση. Αν και το σύστημά του δεν είναι για καλλιέργεια και του νου και του σώματος, κατά τη διάρκεια της άσκησης καλλιέργειας μπορεί και αυτός να παρατείνει τη ζωή του. Όταν αυτός παρατείνει τη ζωή του, αν δεν έχει ξεπεράσει τα 3 βασίλεια, υπόκειται ακόμη στους περιορισμούς των 3 βασιλείων. Έτσι δεν μπορεί να παραταθεί κατά βούληση. Όμως τα 3 βασίλεια είναι ένα θέμα υπέρβασης επίπεδου. Αν το επίπεδό του έχει υπερβεί τα 3 βασίλεια, κανείς δεν πρόκειται να ασχοληθεί με το αν αυτός παρατείνει τη ζωή του. Έτσι μπορεί να την παρατείνει χωρίς περιορισμό και για όσο χρονικό διάστημα μπορεί. Δηλαδή, σε συστήματα που δεν καλλιεργούν το σώμα, όταν το επίπεδο κάποιου έχει ξεπεράσει ένα πολύ υψηλό επίπεδο, και αυτός μπορεί επίσης να παρατείνει τη ζωή του. Αυτό δείχνει ότι θεωρητικά μιλώντας, η καλλιέργεια τσικόνγκ, η άσκηση καλλιέργειας σε μια τέτοια κατάσταση, μπορεί πραγματικά να καθυστερήσει τη γύρανση και να παρατείνει τη ζωή κάποιου. Αλλά σε συστήματα που δεν καλλιεργούν το σώμα, θα δείτε ότι αφού του έχουν ζήσει πολύ καιρό, φαίνονται πάρα πολύ γερασμένοι, τόσο που είναι τρομακτικό. Αυτό θα συμβεί σε αυτούς. Ενώ στα συστήματα που καλλιεργούν το σώμα, κάποιος θα μοιάζει πάντα νέος. Μόλις τώρα μίλησα για τις διαφορές και τη διάκριση μεταξύ της σωματικής εξάσκησης και της καλλιέργειας Qigong. Αυτά είναι όλα που θα πω γι' αυτό. Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για τις δραστηριότητες της ανθρώπινης νοητικής πρόθεσης. Σήμερα θα μάθουμε την πέμπτη άσκηση, η οποία απαιτεί κάθισμα σε διαλογισμό. Εξάσκηση ήρεμης καλλιέργειας. Πώς απαιτούμε λοιπόν από τους ανθρώπους να μπαίνουν σε ηρεμία? Σε λίγο θα μιλήσω για αυτά τα ζητήματα. Πολλοί άνθρωποι μου γράφουν σημειώματα. Μερικοί ήρθαν ακόμη σε μένα και με ρώτησαν: «Δάσκαλε, πώς γίνεται όταν κάθομαι σε διαλογισμό να μην μπορώ να ηρεμήσω?» Υπάρχουν επίσης ασκούμενοι από άλλα συστήματα που με ρωτούν, αλλά και ασκούμενοι άλλων συστημάτων που ρωτούν άλλους δασκάλους του Qigong. Γιατί δεν μπορώ να ηρεμήσω? Δίδαξέ με κάποια μέθοδο ώστε να μπορώ να ηρεμήσω. Διαφορετικά δεν μπορώ να ασκήσω Qigong. Έτσι μερικοί δάσκαλοι του Qigong τους λένε: «Θα πρέπει να μετράς. Πρέπει να οραματίζεσαι. Πρέπει να συγκεντρωθείς στον Dantian, στο κάτω μέρος της κοιλιάς. Να γυρίσεις τα μάτια σου προς τα μέσα και ούτω καθεξής». Η σχολή των Φω διδάσκει επίσης να ψέρνουν το όνομα του Βούδα. Ως αποτέλεσμα, το άτομο αυτό πάει πίσω, το προσπαθεί και πιστεύει ότι είναι λίγο καλύτερα, αλλά ακόμα δεν μπορεί να ηρεμήσει. Μπορεί μόνο να υποθεί ότι είναι λίγο καλύτερα. Επειδή αυτό είναι μια μέθοδος καλλιέργειας, φυσικά μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα, αλλά αυτός ακόμα δεν είναι σε θέση να ηρεμήσει. Έτσι, ας μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Γιατί κάποιος δεν μπορεί να ηρεμήσει? Στην πραγματικότητα, σας λέω, ο πραγματικός λόγος που οι άνθρωποι δεν μπορούν να ηρεμήσουν δεν είναι κάτι που μπορείτε να επιλύσετε με τη χρήση κάποιων μεθόδων. Αρχικά, ας μιλήσουμε για την ανθρώπινη δραστηριότητα του νου και μετά θα σας εξηγήσουμε αυτά τα πράγματα. Η δραστηριότητα του νου για την οποία μιλάμε θεωρείται ότι παράγεται από τον ανθρώπινο εγκέφαλο, τις δραστηριότητες του, και εμείς αυτό το αποκαλούμε πρόθεση του νου, γινιέν. Η άποψη για την ανθρώπινη πρόθεση του νου ή τις δραστηριότητες της σκέψης που έχουν ορισμένοι δάσκαλοι του Qigong και σύγχρονοι ερευνητές του ανθρώπινου σώματος, καθώς και άλλοι, λέω ότι είναι σε λάθος δρόμο. Ερευνούν για την ανθρώπινη πρόθεση του νου. Ρωτούν γιατί οι δάσκαλοι του Qigong ή ορισμένα άτομα με υπεραισθητικές δυνάμεις έχουν πρόθεση νου που μπορεί να κάνει τόσο πολλά πράγματα. Μόλις σκεφτούν να κάνουν κάτι, μπορούν να το κάνουν. Έτσι κατευθύνουν την έρευνά τους στην ανθρώπινη σκέψη, στην ανθρώπινη πρόθεση του νου. Φυσικά γνωρίζουν ότι η ανθρώπινη σκέψη είναι ότι όταν κάποιος σκέφτεται κάτι, εκπέμπει κάτι που υπάρχει υλικά. Αλλά δεν ξέρουν ακόμα συγκεκριμένα τι μορφής ύλης είναι. Βέβαια, εμείς βλέπουμε αυτά τα πράγματα πολύ καθαρά. Έτσι εξερευνούν την ανθρώπινη πρόθεση του νου. Στην πραγματικότητα, εδώ μπορώ να σας πω ότι η ανθρώπινη πρόθεση του νου δεν είναι τίποτα. Η ανθρώπινη πρόθεση του νου δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η ανθρώπινη πρόθεση του νου επίσης δεν είναι σαν αυτό που λένε οι δάσκαλοι του Qigong, ότι μπορεί να κάνει αυτό και να κάνει εκείνο. Όλοι αυτοί οι δάσκαλοι του Qigong που λένε ότι η νοητική πρόθεση κάνει αυτό ή εκείνο, συνήθως δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Επειδή πολλοί δάσκαλοι του Qigong καλλιεργούν την παρασυνείδηση και υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κατοχή, δεν μπορούν να δουν, αλλά ούτε και γνωρίζουν τι υπερφυσικές δυνάμεις έχουν ή ποια μορφή Gong είναι. Δεν γνωρίζουν τίποτα. Έτσι φαίνεται σε αυτούς ότι όταν σκέφτονται για αυτό, αυτό μετά γίνεται. Πιστεύουν ότι αυτό γίνεται από τις σκέψεις τους. Στην πραγματικότητα, τίποτα από αυτά δεν γίνεται από την ανθρώπινη σκέψη. Η ανθρώπινη σκέψη είναι πολύ απλή. Αυτό που πραγματικά έκανε αυτά τα πράγματα είναι οι υπερφυσικές δυνάμεις. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε, μόνο εάν αυτό το άτομο έχει αυτή την υπερφυσική δύναμη, μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα. Αν δεν έχετε αυτή την υπερφυσική δύναμη, μπορείτε να σκέφτεστε μέχρι να πονέσει ο εγκέφαλός σας, μέχρι να μην μπορείτε να το αντέξετε πια και πάλι δεν θα είστε σε θέση να το κάνετε. Δηλαδή, η ανθρώπινη πρόθεση του νου δίνει εντολή στις ανθρώπινες υπερφυσικές δυνάμεις να κάνουν πράγματα. Δεν είναι η πρόθεση του νου καθ' αυτή που κάνει τα πράγματα. Ξέρετε, μερικοί δάσκαλοι του Qigong δηλώνουν ότι φέρνουν στην επιφάνεια τις υπερφυσικές δυνάμεις των ανθρώπων. Ποιες υπερφυσικές φυσικές δυνάμεις μπορούν να φέρουν στην επιφάνεια, η υπερφυσική δύναμη αυτού του ατόμου υπάρχει ήδη και έχει μια ορισμένη ενέργεια, ήδη λειτουργεί. Απλά δεν είναι συνδεδεμένη με τον εγκέφαλο του ατόμου και δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Έτσι δεν μπορεί να την ελέγξει και δεν λειτουργεί. Όταν λένε ότι φέρνουν στην επιφάνεια την υπερφυσική σας δύναμη, το μόνο που κάνουν είναι να τη συνδέσουν για εσάς, ώστε αυτό το είδος της υπερφυσικής δύναμης να αρχίσει να λειτουργεί. Δηλαδή, ένας ασκούμενος κάνει πράγματα έχοντας την πρόθεση του νου του να δίνει εντολές στις υπερφυσικές δυνάμεις, ενώ ένα συνηθισμένο άτομο κάνει πράγματα έχοντας την πρόθεση του νου του να δίνει εντολή στα αισθητήρια όργανα και τα άκρα του. Έτσι, η πρόθεση του νου είναι ακριβώς όπως το γραφείο παραγωγής σε ένα εργοστάσιο για τα συγκεκριμένα πράγματα που εκτελούνται από τα διάφορα τμήματα παραγωγής ή όπως σε μια εταιρεία που ο γενικός διευθυντής δίνει εντολές και τότε συγκεκριμένοι εργαζόμενοι τις εκτελούν. Αυτή είναι η αρχή. Μιλώντας για την πρόθεση του νου, επιτρέψτε μου παρεπιπτόντως να μιλήσουμε για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Πώς μπορεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος να σκέφτεται όλα αυτά τα είδη ερωτήσεων, πώς και ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι τόσο περίπλοκος? Από τη σκοπιά της σύγχρονης ιατρικής, ο εγκέφαλος είναι πολύ σύνθετος. Ωστόσο, δεν είναι τόσο μυστηριώδης όσο φαντάζονται. Είναι πολύ περίπλοκος, αλλά δεν είναι μυστηριώδης. Έχουμε ανακαλύψει ότι ο εγκέφαλος του σαρκικού σώματος ενός ανθρώπου εμφανίζεται και αναπτύσσεται μετά τη γέννηση. Έτσι, η πραγματική πηγή της σκέψης του δεν είναι στον σαρκικό εγκέφαλο. Ανταυτού, η σκέψη προέρχεται από το αληθινό ή το κύριο πνεύμα του ανθρώπου, Ιωάνσεν. Όταν ένας άνθρωπος θέλει να κάνει κάτι, είναι το αληθινό πνεύμα του που πραγματικά θέλει να το κάνει. Είναι αυτό που εκπέμπει αυτή τη σκέψη. Τότε, τι ρόλο παίζει ο εγκέφαλος? Ο εγκέφαλος μπορεί να παίξει το ρόλο της οργάνωσης, της επεξεργασίας και έκφρασης των πραγμάτων. Διότι αυτό που το αληθινό πνεύμα εκπέμπει δεν είναι η γλώσσα της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας, αλλά ένα είδος κοσμικού μηνύματος. Μόλις ο εγκέφαλος το λαμβάνει, το οργανώνει και το μεταφράζει στη σύγχρονη γλώσσα μας ή σε χειρονομίες ή εκφράσεις του προσώπου και τις εξωτερικεύει πλήρως. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος παίζει αυτό το ρόλο. Έτσι, έχουμε ανακαλύψει ότι η πραγματική προέλευση της ανθρώπινης σκέψης είναι το αληθινό πνεύμα του ατόμου. Στην αρχαία Κίνα υπήρχε ένα ρητό: «Η καρδιά σκέφτεται, η καρδιά σκέφτεται». Σας λέω, αυτό είναι πολύ ακριβές. Μερικοί άνθρωποι πράγματι αισθάνονται ότι σκέφτονται μέσα στην καρδιά τους, ότι η καρδιά σκέφτεται. Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό? Το αληθινό πνεύμα του ατόμου είναι συνήθως στο παλάτι Νίγουαν, που ονομάζεται και επίθεση. Αν αυτό αλλάξει θέση και κινηθεί προς την καρδιά σας, τότε η καρδιά σας θα σκέφτεται. Έχουμε πολλούς ασκούμενους, αλλά και κάποια παιδιά που μπορεί να αισθάνονται ότι όταν σκέφτονται για κάτι, σκέφτονται από τη γάμπα τους ή από τη φτέρνα τους. Μερικοί άνθρωποι αισθάνονται ότι το στομάχι τους σκέφτεται. Πολλοί άνθρωποι θα έχουν αυτό το είδος αισθήματος. Πράγματι, η σκέψη σας συμβαίνει εκεί. Εάν το αληθινό σας πνεύμα, το αληθινό πνεύμα Ιωάνσεν ενός ασκούμενου αλλάζει θέσεις, το αληθινό πνεύμα ενός παιδιού μπορεί επίσης να περιφέρεται. Τότε θα διαπιστώσετε ότι πράγματι σκέφτεστε εκεί, ότι η σκέψη σας προέρχεται από αυτό το μέρος. Είναι πράγματι έτσι. Μιλώντας για την ανθρώπινη σκέψη, πόσες διαφορετικές μορφές έχει? Η μία είναι αυτή για την οποία μιλούν οι απλοί άνθρωποι ως η συνηθισμένη κανονική σκέψη. Δηλαδή, όταν η συνείδηση, η κύρια συνείδηση, είναι πολύ ισχυρή, αυτό το είδος σκέψης. Δηλαδή, όταν κάνουμε κάτι εσκεμμένα και συνειδητά. Μετά, υπάρχει ένα είδος που ονομάζεται υποσυνείδητο. Υπάρχει ένα είδος που ονομάζεται προσυνείδηση. Ένα άλλο είδος που ονομάζεται έμπνευση και ούτω καθεξής. Αυτά τα είδη μορφών σκέψης. Ας μιλήσουμε για αυτά. Αυτό που ονομάζουμε υποσυνείδητο είναι στην πραγματικότητα όταν έχετε κάνει κάτι ή ολοκληρώνετε κάτι μέσα σε ένα είδος έκστασης, όταν η κύρια συνείδηση δεν λειτουργούσε ή όταν η κύρια συνείδηση ήταν κουρασμένη και όταν έρχεστε στα λογικά σας μπορεί να σκεφτείτε πώς το έκανα αυτό έτσι ασυνείδητα. Στην πραγματικότητα, εκείνη την ώρα ήταν το βοηθητικό σας πνεύμα που ήλεγχε το σώμα σας κάνοντας αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, κατά τη διάρκεια της εξάσκησης Τσικόνγκ, με πολλούς ανθρώπους αυτό μπορεί να γίνει ιδιαίτερα εμφανές. Δηλαδή, η παρασυνείδηση να ελέγχει το σώμα. Πριν μερικά χρόνια υπήρχε ένα είδος φυσικού Τσικόνγκ. Αυτό το άτομο θα έτρεχε πάνω κάτω σαν τρελός, θα κυλιόταν και αυτός ο ίδιος, το κύριο πνεύμα, δεν το ήξερε. Θα τον βλέπατε να τρέχει πάνω κάτω με τα μάτια του κλειστά. Αλλά όταν πήγαινε προς ένα δέντρο, τρέχοντας με τα μάτια του κλειστά, όταν ήταν ακριβώς μπροστά από το δέντρο, ξαφνικά θα έστριβε και δεν θα έπεφτε πάνω σε αυτό. Και αν ήταν ένας βράχος στο έδαφος, όταν έτρεχε προς αυτόν, θα τον πηδούσε και δεν θα σκόνταυτε. Τα μάτια του ήταν κλειστά. Πώς μπορούσε να το αποφύγει? Ήταν επειδή το βοηθητικό πνεύμα του έλεγχε το σώμα του και αυτό το έκανε αυτό. Τότε υπάρχει μια άλλη κατάσταση. Εάν το βοηθητικό πνεύμα ενός ατόμου είναι πολύ ισχυρό, ή εάν σε μια συγκεκριμένη κατάσταση ή σε μια κατάσταση βαθέως ύπνου, όταν το κύριο πνεύμα του ατόμου βυθίζεται σε βαθύ ύπνο, μπορεί να φανεί ένα είδος κατάστασης που ονομάζεται υπνοβασία. Η κύρια συνείδησή του δεν γνωρίζει τίποτα και η παρασυνείδησή του ελέγχει το σώμα και κάνει πράγματα. Έτσι, αυτό που μόλις αναφέραμε ήταν το υποσυνείδητο. Έπειτα, υπάρχει επίσης ένα είδος που ονομάζεται προσυνείδηση. Μιλάμε για αυτές τις διάφορες μορφές ανθρώπινης σκέψης. Στην πραγματικότητα, αυτή η προσυνείδηση είναι σαν να φαίνεται να υπάρχει κάποια ανάμνηση στη μνήμη του ατόμου. Σαν να υπάρχει κάποιο είδος μνήμη. Αυτό φαίνεται να είναι αυτό που εννοούν με τον όρο προσυνείδηση. Διότι όλοι αυτοί οι όροι επινοήθηκαν από λογοτέχνες και όχι από επιστήμονες. Έτσι, όταν είναι να τις εξηγήσει κάποιος, είναι δύσκολο να τους δώσει έναν ορισμό. Έπειτα, μιλώντας για το θέμα της έμπνευσης, είναι και αυτό μια μορφή σκέψης, η οποία επίσης εμφανίζεται εν αδρανία. Ας μιλήσουμε για το πώς προκύπτει η έμπνευση. Φυσικά, ο όρος έμπνευση επίσης εισήχθη από ανθρώπους των γραμμάτων, όχι από επιστήμονες. Αν και επινόησαν τέτοια ορολογία με βάση αυτό το είδος κατάστασης, ούτε αυτοί μπορούν να εξηγήσουν τι ακριβώς είναι. Όταν οι λογοτέχνες μιλούν για την προέλευση της έμπνευσής τους, όταν αναφέρουν τον όρο αυτό, πρέπει να το εξηγήσουν. Έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις, το εξηγούν ως εξής. Όλες οι γνώσεις, οι συσσωρευμένες στη ζωή ενός ατόμου, βγαίνουν σαν μια σπίθα σε μια στιγμή. Ή το καλύτερο της συσσωρευμένης γνώσης κάποιου βγαίνει εντελώς ξαφνικά. Αυτή είναι η εξήγηση που συνήθως δίνει. Στην πραγματικότητα, λέω, αυτή η εξήγηση δεν στέκει ακόμα και σύμφωνα με τον υλισμό. Επειδή εξηγώντας το με βάση τον υλισμό, όσο πιο πολύ η σκέψη ή ο εγκέφαλος ενός ατόμου χρησιμοποιείται, τόσο πιο ευφυής γίνεται. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείται, τόσο καλύτερα λειτουργεί. Δεν είναι αυτό που λένε συνήθως. Τότε γιατί είναι ότι όταν κάνουμε ένα επιστημονικό πείραμα, όταν γράφουμε ένα δοκίμιο, συνθέτουμε ένα τραγούδι ή όταν δημιουργούμε κάτι, όταν στίβουμε το μυαλό μας, η έμπνευση δεν έρχεται? Όταν η κύρια συνείδησή σας είναι πολύ ισχυρή και προσπαθεί να κάνει την έμπνευση να έρθει, αυτή δεν έρχεται. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η έμπνευση έρχεται όταν η κύρια συνείδηση δεν είναι ισχυρή. Όταν είστε αφηρημένοι και δεν δίνετε προσοχή. Όταν η κύρια συνείδησή σας είναι χαλαρή, τότε είναι που έρχεται. Έτσι είναι συνήθως. Γράφετε ένα δοκίμιο και έχετε κολλήσει. Δεν υπάρχει έμπνευση. Το γράψιμο δεν βγαίνει. Ή κάνετε ένα επιστημονικό πείραμα και δεν μπορείτε να το κάνετε να δουλέψει και στίβετε το μυαλό σας. Φυσικά, όντας τόσο κουρασμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο εγκέφαλός σας ζαλίζεται και συσσωρεύεται πίεση στο σημείο που οι φλέβες διωγγώνονται και εσείς ακόμα δεν μπορείτε να καταλήξετε με αυτό. Οπότε λέτε, ξέχασε το, σταματάω, θα κάνω διάλειμμα. Πάτε έξω να περπατήσετε, να δείτε κάτι διασκεδαστικό, να ξεκουραστείτε. Ή ξαπλώνετε για να πάρετε έναν ύπνο για να ξεκουραστείτε. Μόλις ξαπλώσατε ή όταν πήγατε για βόλτα, ακούσια, όταν δεν χρησιμοποιούσατε τον εγκέφαλο, ήρθε η έμπνευση. Είναι εγγυημένο ότι η έμπνευση έρχεται πάντα όταν κάποιος είναι σε μια τέτοια κατάσταση, όταν δεν είναι σκόπιμη και όταν η κύρια συνείδηση δεν λειτουργεί. Πώς εξηγείτε λοιπόν αυτό? Λέω σε όλους. Αυτή η έμπνευση ήταν στην πραγματικότητα αποτέλεσμα του βοηθητικού σας πνεύματος. Δεν ήταν το κύριο πνεύμα σας που σκέφτηκε, επειδή ένα μέρος της σκέψης του κύριου πνεύματος είναι κλειδωμένο. Έτσι, όταν σκέφτεστε, άσχετα από το πόσο έξυπνος και ικανός είστε, μπορείτε μόνο να γνωρίζετε το κομμάτι των πληροφοριών που έχετε αποκτήσει στη σημερινή κοινωνία. Αλλά όλη αυτή η γνώση που μάθατε στη σημερινή κοινωνία είναι πράγματα των συνηθισμένων ανθρώπων. Ενώ το πράγμα που θέλετε να δημιουργήσετε, το λαμπρό δοκίμιο που προσπαθείτε να γράψετε, είναι όλα πράγματα που δεν υπάρχουν εκ των προτέρων. Δηλαδή, είναι πέρα από το εύρος των γνώσεών σας. Πολλές φορές είναι έτσι. Επειδή το βοηθητικό πνεύμα ενός ατόμου βρίσκεται σε μια άλλη διάσταση, βλέπει αυτά τα πράγματα πολύ καθαρά. Όταν δεν μπορείτε να κάνετε κάτι να σας βγει, είτε είναι ένα επιστημονικό πείραμα, είτε ένα δοκίμιο, είτε μια εφεύρεση, όταν δεν μπορείτε να το καταλάβετε, τόσο περισσότερο θέλετε να το καταλάβετε και στραγγίζετε το μυαλό σας τόσο που το αισθάνεστε να πονάει. Μπορεί ακόμη και να αισθανθείτε πολύ κουρασμένος και ανήσυχος. Όμως το βοηθητικό πνεύμα, παρόλο που δεν ελέγχει το μυαλό σας, εξακολουθεί να είναι ένα ενιαίο σύνολο με το σώμα σας. Και αυτό επίσης ελέγχει το σώμα σας την ίδια στιγμή. Όταν πονάτε, και αυτό πονάει. Όταν αισθάνεστε άρρωστος, και αυτό επίσης αισθάνεται άρρωστο. Όταν η δυσφορία γίνεται πολύ έντονη, έχει πρόβλημα με αυτό. Κοίτα, το θέμα είναι πολύ απλό. Πώς γίνεται να είσαι τόσο βλάκας, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Κάνεις το μυαλό μου να πονάει. Πονά μαζί με εσάς. Όμως, όταν χαλαρώνετε, γιατί όσο ισχυρότερη είναι η κύρια συνείδησή σας, τόσο περισσότερο θα καταλάβει τον εγκέφαλο. Έτσι η άλλη, δηλαδή η παρασυνείδηση, δεν μπορεί να μπει μέσα. Μόλις όμως χαλαρώνεται, έχει την ευκαιρία και αντανακλά επάνω στον εγκέφαλό σας τα πράγματα που γνωρίζει. Τότε ξαφνικά το σκέφτεστε, νιώθετε την έμπνευση να έχει έρθει. Πολλές φορές είναι έτσι. Τότε μερικοί άνθρωποι σκέφτονται, ας χρησιμοποιήσουμε την ανθρώπινη παρασυνείδηση για να προωθήσουμε την πρόοδο της κοινωνίας. Ας δημιουργήσουμε τότε μερικά νέα high-tech πράγματα. Δεν θα ήταν σπουδαίο? Αυτό δεν γίνεται, επειδή και αυτού η γνώση είναι πολύ περιορισμένη. Αυτό μπορεί μόνο να ξέρει την κατάσταση των πραγμάτων στην τωρινή υπάρχουσα διάστασή του. Και έπειτα, εκείνα που προέρχονται από ένα πολύ υψηλό επίπεδο δεν θα ασχοληθούν με αυτά. Δεν ενδιαφέρονται για αυτά τα πράγματά σας καθόλου. Όλοι ξέρουν αυτή την αρχή και δεν είναι υπό τον έλεγχό σας. Επειδή ολόκληρο το κοσμικό κλίμα, οι Κινέζοι μιλούν για την αιωνιότητα του ουρανού, όπως η αιωνιότητα του ουρανού, η ευνοϊκότητα της γης και η αρμονία του ανθρώπου. Ξέρετε για το βιβλίο των αλλαγών, το Τζόου Γη. Σήμερα ερευνάται ακόμη και στο εξωτερικό. Στην πραγματικότητα, απλώς περιγράφει την αντιστοιχία μεταξύ των μεταβολών στο κοσμικό κλίμα στον γαλαξία μας και στη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία. Το πώς αυτό αποτελεί αιτία για τη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία να αλλάξει. Δηλαδή, ένα διαφορετικό κοσμικό κλίμα μπορεί να προκαλέσει στην ανθρώπινη κοινωνία διαφορετικές αλλαγές. Η ανθρώπινη κοινωνία εξελίσσεται σύμφωνα με ένα σχέδιο του σύμπαντος. Βλέπετε πώς η κίνηση της ύλης έχει ένα σχέδιο. Διαφορετικές μορφές κίνησης θα επιφέρουν διαφορετικές καταστάσεις κίνησης. Ο γαλαξίας μας περιστρέφεται και οι 9 κύριοι πλανήτες είναι σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Δηλαδή η περιστροφή τους, οι διαφορετικές αλλαγές τους, οι διαφορετικές αλλαγές στο κοσμικό κλίμα μπορεί να επιφέρουν διαφορετικές αλλαγές στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Έτσι, όπως μόλις έλεγα, δεν μπορούν να υπόκεινται στη θέλησή σας σε αυτό που σκόπιμα θέλετε να κάνετε. Αυτό δεν γίνεται. Μόλις τώρα μιλούσαμε για την έμπνευση. Αυτά είναι όλα που θα πούμε για την ανθρώπινη έμπνευση. Μιλήσαμε επίσης για αυτές τις διάφορες μορφές σκέψης. Γιατί συζητάμε αυτές τις μορφές σκέψης, είναι κυρίως για να σας πω ότι συζητήσαμε τη λειτουργία του εγκεφάλου και την προέλευση της σκέψης του, διότι σήμερα θα μάθουμε την ήρεμη άσκηση, γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε για το ζήτημα του πώς να ασκήσετε την ήρεμη άσκηση. Όπως μόλις είπα, υπάρχουν άνθρωποι που η σκέψη τους δεν μπορεί να ηρεμήσει, έτσι πάνε γύρω ψάχνοντας κάποιον να τους διδάξει κάποια φανταχτερά κόλπα που θα τους επιτρέψουν να ηρεμήσουν. Στην πραγματικότητα, οι αληθινοί καλλιεργητές βρίσκουν αυτά τα πράγματα γελία. Και αυτό επειδή ο πραγματικός λόγος της αδυναμίας να ηρεμήσετε δεν είναι κάτι που κάποιο φανταχτερό τέχνασμα ή μέθοδος μπορεί να έχει απόλυτη επίδραση πάνω σας. Αν, ως καλλιεργητής, μπορείτε να ηρεμήσετε τη σκέψη σας, τότε ήδη βρίσκεστε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και αυτό επειδή αυτό είναι αλληλένδετο με το επίπεδό σας. Δηλαδή, είναι αλληλένδετο με τη δύναμη της συγκέντρωσής σας. Δεν προσδιορίζει η δύναμη της συγκέντρωσής σας το επίπεδό σας. Και δεν εξαρτάται η δύναμη της συγκέντρωσής σας από το πόσα έχετε εγκαταλείψει από προσκολήσεις. Ειλικρινά μιλώντας, σας λέω, ο πραγματικός ένας λόγος που κάποιος δεν μπορεί να ηρεμήσει είναι ότι η σκέψη του δεν είναι σαφής και καθαρή. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στα οποία είστε προσκολλημένοι και δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε μεταξύ των απλών ανθρώπων. Αν σας έλεγαν να εγκαταλείψετε εντελώς αυτά τα πράγματα, εντελώς ξαφνικά, θα μπορούσατε να το κάνετε? Για σας, το να επιτύχετε αμέσως μια πολύ υψηλή δύναμη συγκέντρωσης είναι αδύνατο. Έτσι, θα τα εγκαταλείψετε σιγά-σιγά. Οι προσκολήσεις σας εξαλείφονται σιγά-σιγά, το επίπεδό σας αναβαθμίζεται σιγά-σιγά και η δύναμη της συγκέντρωσής σας αυξάνεται επίσης σιγά-σιγά και τελικά μπορείτε να φτάσετε αυτό το στάδιο. Τότε, γιατί πολλοί άνθρωποι μπορούν να ηρεμήσουν αμέσως? Αυτό συμβαίνει διότι η εγγενής τους ποιότητα, Gen G, είναι ήδη σε μια ορισμένη κατάσταση. Έτσι, η βασική αιτία για την αδυναμία να ηρεμήσετε δεν είναι κάτι που μπορείτε να βρείτε έξω από εσάς. Ακόμα και αν μια θεότητα ήταν να έρθει να σας διδάξει φανταχτερά κόλπα, δεν θα ήσασταν σε θέση να ηρεμήσετε. Όμως, μερικοί άνθρωποι σκέφτονται. Τότε, γιατί μερικοί δάσκαλοι του Τσικόνγκ μας διδάσκουν ότι πράγματα όπως το να ψάλει το όνομα του Βούδα, να εστιάζει στον Ταντιέν, να εστιάζει στη σκέψη ή το να οραματίζεσαι μπορεί να κάνει κάποιον ήρεμο? Δεν μπορούν να σας κάνουν ήρεμο. Μπορούν να έχουν μόνο μια μικρή άμεση επίδραση για ένα μικρό αρχικό χρονικό διάστημα και μετά από αυτό δεν θα ωφελούν και πάλι. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια μέθοδο καλλιέργειας. Δεν είναι μαγικά κόλπα. Δεν υπάρχουν συντομεύσεις σε θέματα καλλιέργειας. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Μερικοί άνθρωποι δεν το πιστεύουν αυτό και λένε: αν επικεντρωθώ στον Ταντιέν, μπορώ να ηρεμήσω. Ή μπορώ να ηρεμήσω ψέλνοντας το όνομα του Βούδα. Σας λέω, όχι απαραίτητα. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι το να καλλιεργήσετε στην αγνή γη είναι εύκολο. Ότι μπορείτε να καλλιεργηθείτε μόνο ψέλνοντας το όνομα του Βούδα. Στην πραγματικότητα, σας λέω, η ευκολία είναι στην επιφάνεια. Δεν είναι εύκολο. Αυτή είναι αληθινά η φύση της άσκησης καλλιέργειας. Πώς θα μπορούσε να είναι τόσο εύκολο? Σκεφτείτε το. Πώς ψάλει κάποιος το όνομα του Βούδα? Πρέπει να το ψάλετε με όλη σας την καρδιά και το μυαλό, χωρίς οποιαδήποτε απόσπαση προσοχής. Κάθε χαρακτήρας θα εμφανίζεται μπροστά στα μάτια σας. Ψάλετε Βούδα Αμιτάμπα, Βούδα Αμιτάμπα, Νάμο, Βούδα Αμιτάμπα, μέχρι το σημείο που ο κάθε χαρακτήρας να εμφανίζεται μπροστά στα μάτια σας. Μπορείτε να επιτύχετε αυτή τη δύναμη συγκέντρωσης? Δεν μπορείτε. Είναι εγγυημένο ότι δεν μπορείτε. Μερικοί άνθρωποι δεν το πιστεύουν. Αν δεν το πιστεύετε, δοκιμάστε το. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Αν δεν το πιστεύετε, προσπαθήστε να ψάλετε το όνομα του Βούδα. Τα πράγματα στα οποία είστε προσκολλημένοι στη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία είναι πάρα πολλά. Η μονάδα εργασίας σας μοιράζει μπόνους σήμερα και δεν ξέρετε πόσα μπορείτε να πάρετε. Ή η μονάδα εργασίας σας εκχωρεί διαμερίσματα τώρα και σας λένε ότι υπάρχει ένα και για εσάς. Αλλά υπάρχει ένα για εσάς. Η καρδιά σας χοροπηδάει σαν τρελή. Ή το παιδί σας δίνει εισαγωγικές εξετάσεις στο κολέγιο και ανησυχείτε εάν μπορεί να τα καταφέρει. Τέλος πάντων, τα πράγματα στα οποία είστε προσκολλημένοι είναι πάρα πολλά. Ίσως με τους συγγενείς σας και τους καλούς σας φίλους να συμβαίνει κάτι και είστε ανήσυχοι και γι' αυτό. Πάντα σκέφτεστε για αυτά τα προβλήματα. Πείτε μου, τι θα κάνετε? Μπορείτε να ηρεμήσετε? Το να ψάλετε το όνομα του Βούδα θα σας κάνει ήρεμο? Αν δεν το πιστεύετε, δοκιμάστε να ψάλετε. Τα χείλη σας ψάλουν Βούδα Αμιτάμπα, αλλά το μυαλό σας σκέφτεται κάτι άλλο. Στα χείλη σας έχετε τον Βούδα Αμιτάμπα, αλλά στο μυαλό σας σκέφτεστε. Πόσο μεγάλο θα είναι το μπόνους που θα πάρω αυτό το μήνα? Και τα χείλη σας ακόμα ψάλουν Βούδα Αμιτάμπα. Αν πάρω ένα μικρό μπόνους, πώς γίνεται και ο υπεύθυνος των μπόνους να έρχεται σε κόντρα με μένα, αλλά στα χείλη σας ακόμα ψάλετε Βούδα Αμιτάμπα? Όσο περισσότερο το σκέφτεστε, τόσο πιο πολύ θυμώνετε. Αν πάρω μικρό μπόνους αυτό το μήνα, θα πρέπει να μαλώσω μαζί του. Δεν θα γίνει έτσι, είναι εγγυημένο. Είναι μια μέθοδος καλλιέργειας, αλλά δεν μπορεί να έχει απόλυτη ισχύ. Η αληθινή βελτίωση εξαρτάται από εσάς τον ίδιο. Μόνο όταν παρατάτε προσκολήσεις μπορείτε να αυξάνετε τη δύναμη της συγκέντρωσής σας και αντίστοιχα αυξάνετε και το επίπεδό σας. Όταν έχετε αφήσει προσκολήσεις, τότε φυσικά το επίπεδό σας θα κάνει σημαντικές προόδους. Θα έχει φτάσει τόσο ψηλά και η δύναμη της συγκέντρωσής σας θα είναι επίσης τόσο υψηλή. Επομένως, είναι αλληλένδετα. Μερικοί άνθρωποι λένε: αν κοιτάζω προς τα μέσα στον Ταντιέν, μπορώ να ηρεμήσω. Σας λέω, όχι απαραίτητα. Με μερικούς ανθρώπους είναι τα μάτια που παρατηρούν τη μύτη, η μύτη που παρατηρεί την καρδιά και η καρδιά που παρατηρεί τον Ταντιέν. Ή κοιτά άμεσα προς τα μέσα τον Ταντιέν. Και οι δύο τρόποι είναι μια χαρά. Προχωρήστε και παρατηρήστε. Βλέπετε? Βέβαια, για όσους διελίζουν Νταν, υπάρχει μια στρόγγυλη συστάδα από λευκή ουσία στην κοιλιά. Πρέπει να είναι καθαρή. Εάν δεν είναι καθαρή, θα είναι μαύρη ύλη, κάποιο σκοτεινό ακάθαρτο πράγμα. Έτσι βλέπετε αυτό το Νταν στην κοιλιά σας. Είναι γυαλιστερό. Κοιτάτε προς τα μέσα, στον Ταντιέν. Το τιέν μου σας είναι ανοιχτό. Το βλέπετε. Αλλά ακόμα δεν μπορείτε να ηρεμήσετε. Δεν μπορείτε να κρατήσετε την εστίασή σας σε αυτό και να ηρεμήσετε. Δεν μπορείτε να κρατηθείτε εστιασμένοι. Κοιτάτε τον Νταν και φαίνεται πολύ όμορφο και σε λίγο αυτό το Νταν μετατρέπεται σε ένα διαμέρισμα. Τρία υπνοδωμάτια και ένα καθιστικό. Η μονάδα εργασίας τα εκχωρεί αυτή τη στιγμή. 31天啊 3 υπνοδωμάτια και ένα καθιστικό. Η κόρη μου θα είναι σε αυτό το δωμάτιο. Ο γιος μου θα είναι σε εκείνο το δωμάτιο. Εμείς, οι γέροι, θα είμαστε σε αυτό το δωμάτιο και στο κέντρο θα είναι το σαλόνι. Πολύ καλό. Σε λίγο το Νταν μετατρέπεται σε ένα διαμέρισμα. Είναι εγγυημένα ότι θα είναι έτσι. Δηλαδή, η πραγματική αιτία για την αδυναμία του να γίνει κάποιος ήρεμος είναι ότι η καρδιά και το μυαλό του δεν είναι καθαρά. Τότε υψώστε τον εαυτό σας σιγά-σιγά. Δεν σας εξαναγκάζουμε να φτάσετε κατευθείαν σε ένα συγκεκριμένο στάδιο. Στην άσκηση καλλιέργειας σας επιτρέπεται να υψώνεστε σταδιακά, αλλά δεν μπορείτε να χαλαρώνετε τις απαιτήσεις για τον εαυτό σας. Λέτε, ο δάσκαλος είπε να καλλιεργούμαστε σταδιακά, οπότε ας καλλιεργηθούμε σταδιακά. Αν χαλαρώσετε τις απαιτήσεις για τον εαυτό σας, τότε πώς θα μπορέσετε να ασκήσετε καλλιέργεια? Έτσι, εάν πραγματικά δεν είστε σε θέση να ηρεμήσετε, αυτό δεν είναι κάτι για να το ψάξετε έξω από εσάς. Αληθινή καλλιέργεια είναι να καλλιεργήσετε την καρδιά σας. Αναζητήστε το μέσα στην καρδιά σας. Μόνο όταν έχετε ανυψώσει το σύμπαν σας, τη φύση του νου και φτάσετε να παίρνετε τις προσκολήσεις πιο ελαφρά, μπορείτε να γίνετε ήρεμοι. Για πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι το επιδιώκουν ως ικανότητα ενός συνηθισμένου ανθρώπου, αλλά στην πραγματικότητα είναι πέρα από τους συνηθισμένους ανθρώπους και έχει μια υπερφυσική αρχή που το συνοδεύει. Έτσι, δεν είναι σαν ενός συνηθισμένου ανθρώπου πράγμα που μπορείτε να αποκτήσετε με εργασία ή καταβάλλοντας κάποια χρήματα. Πρέπει αληθινά να υψώσετε το ηθικό σας πρότυπο και να καλλιεργήσετε το σύγχυσμα σας πριν να το επιτύχετε. Και όσον αφορά το να βάλετε εργασία, φυσικά, μοχθώντας το σώμα είναι μια πτυχή, αλλά είναι μια πολύ μικρή πτυχή. Μιλώντας για την ασάφεια και την μη καθαρότητα του νου, αυτό προέρχεται από εμάς ατομικά. Είναι ένας θεμελιώδης λόγος για τον οποίο κάποιος δεν μπορεί να εισέλθει σε συγκέντρωση και δεν μπορεί να επιτύχει ήρεμη καλλιέργεια. Αλλά τώρα η κατάσταση της κοινωνίας είναι επίσης πολύ περίπλοκη. Υπάρχουν άνθρωποι με όλα τα είδη νοητικών καταστάσεων και υπάρχουν όλα τα είδη κακών ανθρώπων. Τις προάλλες είχα πει ότι είναι δύσκολο ακόμα και απλώς να είσαι καλός άνθρωπος. Αν δεν με πιστεύετε, προσπαθήστε να μάθετε από τον Λέι Φέγκ αυτές τις μέρες και θα εισπράξετε πολύ σαρκασμό και κακολογία. Αν δεν με πιστεύετε, υποθέστε ότι στην εργασία σας έκαναν να αποτελείτε πρότυπο ή σας έδιναν μεγαλύτερο μπόνους ή σας έκαναν μοντέλο εργαζόμενο. Νομίζω ότι αυτό θα φέρει πολύ μεγάλη πίεση πάνω σας. Όλα τα είδη του σαρκασμού θα έρθουν στο δρόμο σας, υπονοούμενα και άλλα τέτοια. Είσαι μοντέλο εργαζόμενο. Πήρες μεγάλο μπόνους. Πήγαινε για αυτό. Κάνε αυτή τη δουλειά εσύ. Εσύ είσαι καλός σε αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εσύ είσαι πρότυπο εργαζόμενο. Πώς γίνεται να ήρθες τόσο αργά σήμερα? Θα πρέπει να έρχεσαι νωρίτερα. Και όταν εμείς φεύγουμε από την εργασία, εσύ ως εργάτης πρότυπο θα πρέπει να φεύγεις αργότερα. Έτσι, είναι δύσκολο, όπως είπα, να είστε καλός άνθρωπος. Αν δεν με πιστεύετε, δοκιμάστε να κάνετε κάτι καλό. Δηλαδή, πέρα από τους υποκειμενικούς λόγους που οφείλονται στις προσκολήσεις και παρεμβαίνουν στην άσκηση καλλιέργειας κάποιου, υπάρχουν και κάποιοι αντικειμενικά εφιστάμενοι παράγοντες. Αυτό για το οποίο μίλησα ήταν μια πτυχή. Έπειτα, υπάρχει και μια άλλη πτυχή. Βέβαια, μετά την πολιτική των μεταρρυθμίσεων και του ανοίγματος, η κατάσταση στη χώρα είναι πολύ καλή. Οι συνθήκες διαβίωσης βελτιώθηκαν και νέα τεχνολογία έχει έρθει και λέτε ότι αυτά είναι καλά πράγματα. Και εγώ λέω ότι είναι καλά πράγματα, αλλά όταν υπάρχει ένα πλεονέκτημα, υπάρχει και ένα μειονέκτημα. Και αυτό έχει ελλείψεις. Οι άνθρωποι όλοι λένε τώρα ότι ο πνευματικός πολιτισμός χειροτερεύει. Ο υλικός πολιτισμός βελτιώθηκε. Αλλά ο πνευματικός πολιτισμός δεν συμβάδισε. Όλοι το λένε αυτό. Ας συζητήσουμε ορισμένα σημερινά παραδείγματα. Στις μέρες μας, οι ηθικές αξίες της ανθρωπότητας είναι ήδη πολύ χαμηλά. Οι δυτικοί έχουν ένα εξωτερικό στρώμα πολιτισμού που τους καλύπτει. Έτσι, επιφανειακά, μιλούν για ένα άτομο ότι έχει καλή ανατροφή, τονίζουν το να είναι πολιτισμένοι, αλλά πίσω από αυτό, τα κακά πράγματα που κάνουν, μπορώ να πω ότι δεν έχουν πλέον οικογενειακή ηθική. Θα τολμήσουν να κάνουν οτιδήποτε. Σωστά, τους έχει απομείνει μόνο αυτό το λίγο. Όσο για τους Κινέζους, είχαν στο παρελθόν ηθικές αξίες που συγκρατούσαν τους ανθρώπους. Αλλά σήμερα οι άνθρωποι δεν πιστεύουν σε τίποτα. Λένε ότι είναι η τελική περίοδος του Ντάρμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει πλέον φα, νόμος στις καρδιές των ανθρώπων για να τους συγκρατήσει. Θα κάνουν οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Όμως, στις καρδιές ορισμένων ανθρώπων υπάρχει ένα μικρό κομμάτι ηθικής ακόμα. Έχει απομείνει λίγη ηθική. Ένα κομμάτι συνείδησης υπάρχει ακόμα εκεί. Αν αυτό το μικρό κομμάτι ήταν να εξαφανιστεί, οι άνθρωποι θα τελείωναν στη στιγμή. Έτσι υπάρχει μόνο αυτό το λίγο που έχει απομείνει. Κοιτάξτε τι κάνουν οι άνθρωποι τώρα. Μαζί με τη μεταρρύθμιση και το άνοιγμα ήρθαν και κακά πράγματα και μπορούν να επηρεάσουν την άσκηση καλλιέργειας των ανθρώπων. Βέβαια, η μεταρρύθμιση και το άνοιγμα είναι καλά, αλλά δεν μπήκαν και κακά πράγματα. Πράγματα όπως πορνογραφία, ομοφιλοφιλία, ναρκωτικά, σεξουαλική απελευθέρωση. Τέλος πάντων, υπάρχει τρομερό οργανωμένο έγκλημα. Υπάρχουν όλα τα είδη πραγμάτων. Δηλαδή, αντικειμενικά μιλώντας, αυτά τα πράγματα προκαλούν παρέμβαση. Ας μιλήσουμε για τις τέχνες. Αν οι τηλεοπτικές εκπομπές και οι ταινίες δεν περιέχουν σκηνές κρεβατοκάμαρας, μοιάζει σαν κανείς να μην τις παρακολουθεί. Υπάρχει το θέμα των πωλήσεων και των εκτιμήσεων των τηλεθεατών της τηλεόρασης. Εάν ένα μυθιστόρημα δεν έχει κάποιο πορνογραφικό υλικό, μερικά βρώμικα πράγματα, το βιβλίο δεν θα πουλήσει. Υπάρχει το θέμα του όγκου των πωλήσεων. Τώρα τα ηθικά πρότυπα των ανθρώπων είναι πολύ χαμηλά. Έτσι πάνε σε ό,τι σβήνει τη δίψα τους. Ζητούν ψυχικές συγκινήσεις. Ελάτε, ό,τι θα ξεδιψάσει τη δίψα τους, μόνο τότε θα ικανοποιήσει τους πόθους τους. Η ηθική πάει προς τα κάτω. Κατά το παρελθόν, όλη η ηθική είναι σε γιγαντιαία κάθοδο. Στο παρελθόν, για να γίνει κάποιος καλλιτέχνης, τραγουδιστής ή χορευτής, έπρεπε να περάσει από μια σχολή μουσικής ή μια σχολή χορού. Το λιγότερο θα έπρεπε να περάσετε από μια σχολή τέχνης ή θα έπρεπε να έχετε λάβει μια επαγγελματική εκπαίδευση. Τώρα μπορεί κάποιος με μια βραχνή φωνή που κινείται παράξενα, που μοιάζει άσχημος και με μακριά μαλλιά, αυτός να είναι ένας τραγουδιστής. Οι άνθρωποι τον ακολουθούν σαν τρελή. Όταν το επίπεδο της ηθικής των ανθρώπων πάει προς τα κάτω, η λογοτεχνία τους και οι μορφές τέχνης τους όλα πάνε προς τα κάτω. Τι θαυμάζουν οι άνθρωποι? Οι τραγουδιστές συνήθιζαν να καλλιεργούν τις φωνές τους. Ως τραγουδιστές έδιναν προσοχή στις μεθόδους έκφρασης. Ωστόσο, αυτό το άτομο τσιτώνει τη βραχνή φωνή του. Νομίζω πως κάνει «αααααα» οι φλέβες του φουσκώνουν και το πλήθος χειροκροτεί σαν να έχει τρελαθεί. Δηλαδή, όλα αλλάζουν. Έπειτα, υπάρχουν ορισμένα λογοτεχνικά έργα και έργα τέχνης, στα οποία αν δεν υπάρχει γυμνό σε αυτά, είναι σαν κανείς δεν θα τα προσέξει. Θα έλεγα ότι για τους Ευρωπαίους δεν είναι πάρα πολύ κακό, αλλά οι Κινέζοι στο γυμνό λέω ότι δεν φαίνεται καλό. Απλά επισημαίνω αυτά τα πράγματα. Ως καλλιεργητής, βλέπετε τηλεόραση, παρακολουθείτε ταινίες, διαβάζετε βιβλία. Μόλις τα ανοίγετε, όλα αυτά τα πράγματα είναι εκεί. Για τους καλλιεργητές, στο παρελθόν λέγαμε να μην έρχονται σε επαφή με αυτά τα πράγματα. Σωστά. Προκειμένου να αποτραπεί η παρέμβαση στην άσκηση καλλιέργειάς σας και να μην βγουν έξω τα 7 συναισθήματα και οι 6 επιθυμίες σας. Αλλά τώρα δεν μπορείτε να αποφύγετε την επαφή μαζί τους. Δεν τα κυνηγάτε, αλλά δεν μπορείτε και να μην δείτε αυτά τα πράγματα. Μόλις ανοίξετε την τηλεόραση, είναι εκεί. Περπατάτε στον δρόμο. Αν δεν βλέπετε τηλεόραση ή ταινίες ή δεν διαβάζετε βιβλία, δεν περπατάτε στον δρόμο. Υπάρχουν γυμνές φωτογραφίες και ό,τι μη ορθό είναι ακριβώς πάνω στον δρόμο. Τα βλέπετε μόλις κοιτάξετε προς τα πάνω. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα πραγματικά έχουν το αντικειμενικό αποτέλεσμα της παρέμβαση στην καλλιέργεια. Αλλά αν και οι αντικειμενικές συνθήκες για την καλλιέργεια δεν είναι επωφελείς για ορισμένους ανθρώπους, εγώ λέω ότι στην πραγματικότητα είναι ευεργετικές για κάποιους άλλους. Ο Λάο Τζι είπε: «Όταν ένας ανώτερος άνθρωπος ακούει το Τάο, το ασκεί επιμελώς. Όταν ένας μέσος άνθρωπος ακούσει το Τάο, το ασκεί κατά διαστήματα. Όταν ένας κατώτερος άνθρωπος ακούσει το Τάο, γελάει δυνατά. Αν δεν γελάσει δυνατά, δεν είναι το Τάο». Τι σημαίνει αυτό? Όταν ένα ανώτερο άτομο ακούει για την άσκηση καλλιέργειας, λέει: «Αυτό είναι σπουδαίο. Έχει την καρδιά να τα καταφέρει. Αυτό θα μελετήσει, θα καλλιεργηθεί ευθεία μέχρι το τέλος. Θα πιστέψει ότι αυτό είναι πραγματικά καλό. Δεν θα το βάλει κάτω μέχρι να επιτύχει στην καλλιέργεια. Θα είναι αποφασισμένος. Θα βάλει την καρδιά του στην άσκηση καλλιέργειας. Αυτός είναι ο ανώτερος άνθρωπος που ακούει το Τάο. Άσχετα ποιος μου λέει να μην καλλιεργηθώ, δεν θα ακούσω. Εγώ θα συνεχίσω την καλλιέργεια». Μετά, όταν ένας μέσος άνθρωπος ακούει το Τάο, μια το ασκεί και μια όχι. Το να ασκείς είναι μια χαρά. Το να μην ασκείς είναι και αυτό μια χαρά. Βλέπει ότι όλοι έχουν έρθει να μάθουν. Πάνω από 4.000 άνθρωποι. Πρέπει να είναι, άρα πρέπει να είναι μια μεγάλη εκδήλωση. Έτσι έρχεται να το ελέγξει και να δει τι συμβαίνει. Ακούει και το βρίσκει ενδιαφέρον. Δεν έχει ακούσει αυτή τη γνώση πριν. Είναι πολύ φρέσκο. Μετά πηγαίνει σπίτι του και μόλις γίνεται απασχολημένος, τα πρακτικά ενδιαφέροντα εξακολουθούν να είναι πιο χειροπιαστά για αυτόν. Έτσι ξεχνά τα πάντα για την εξάσκηση. Αυτή είναι η περίπτωση ενός μέσου ατόμου που ακούει το Τάο. Τέλος πάντων, αν με σπρώξεις πολύ, θα ασκηθώ. Αν δεν το κάνεις, όχι. Το ασκεί και ναι και όχι. Όταν ένας κατώτερος άνθρωπος ακούσει το Τάο, θα γελάσει δυνατά. Αν δεν γελάσει δυνατά, τότε αυτό δεν είναι άξιο να είναι το Τάο. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ένας κατώτερος άνθρωπος ακούει για άσκηση καλλιέργειας, γελάει δυνατά. Πραγματικά γελάει, καλύπτοντας το στόμα. Δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα σου. Αυτός νομίζει. Καλά, εσείς άνθρωποι είστε απίστευτοι. Τα πρακτικά συμφέροντά σας είναι εκεί έξω, αλλά εσείς ούτε παλεύετε ούτε ανταγωνίζεστε για αυτά. Δεν είναι η ζωή σας τόσο ανιαρή? Κοίτα τους άλλους ανθρώπους. Έχουν χρήματα και όμορφες γυναίκες. Χαίρονται τον εαυτό τους. Τι τρέχει μέσα σας, άνθρωποι? Είστε απίστευτοι. Πραγματικά είστε απίστευτοι. Για κοιταχτείτε. Όταν κάποιος σας χτυπά, εσείς δεν το χτυπάτε πίσω. Και όταν σας φωνάζουν, εσείς δεν φωνάζετε πίσω. Φυσικά, αν αυτό το είδος ανθρώπου δεν γελάσει με εσάς, τότε θα έλεγα ότι αυτό το Τάο δεν είναι πολύτιμο. Ο Λάο Τζι είπε: «Δεν θα ήταν άξιο να είναι το Τάο. Θα ήταν απλώς εκεί στο δρόμο να το παίρνατε έτσι απερίσκεπτα και να πετυχαίνατε στην καλλιέργεια έτσι απλά. Αν δεν γελάσει με εσάς, πραγματικά δεν είναι πολύτιμο. Είναι ακριβώς επειδή είναι πολύτιμο που το λεγόμενο έξυπνο άτομο ή αυτός που νομίζει ότι είναι έξυπνος, στην πραγματικότητα είναι ανόητος». Μόλις τώρα μιλήσαμε για την ηρεμία και την αδυναμία να εισέλθει κάποιος στην ηρεμία, για τις μορφές και τις καταστάσεις της ανθρώπινης σκέψης, καθώς επίσης και για τις συνθήκες που παρεμποδίζουν την ηρεμία. Αυτά είναι όλα που θα πούμε για αυτά. Βέβαια, υπάρχει και ένα άλλο πράγμα που παρεμβαίνει στην ηρεμία κάποιου και την άσκηση καλλιέργειας. Και αυτό είναι το κάρμα σκέψης. Μίλησα για αυτό τις προάλλες. Αυτό το κάρμα σκέψης μπορεί επίσης να παρέμβει στην εξάσκηση κάποιου. Μπορεί να παράγει πολλά βρώμικα λόγια. Εξωτερικεύεται πολύ αισθητά σε μερικούς ανθρώπους. Αλλά αν η κύρια συνείδησή σας είναι ξεκάθαρη και μπορείτε να ελέγξετε τον εαυτό σας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εξαλείψετε αυτό το κάρμα. Γελί. Αν πάτε κάτω με αυτό, τότε δεν είστε καλλιεργητής. Δεν είστε εσείς αυτός που καλλιεργείτε. Αν αρχίσετε να βρίζετε μαζί με αυτό και χάσετε την πίστη σας, πώς θα μπορέσετε να καλλιεργήσετε? Ποιος θα σας φροντίσει? Δεν είναι αυτό το θέμα? Στη συνέχεια, ας συζητήσουμε ένα άλλο θέμα. Στην κοινότητα της καλλιέργειας ακούμε συχνά αυτό το είδος φράσης. Η εγγενής ποιότητα ενός ατόμου, γεντζή, είναι καλή ή κακή? Τι είναι η εγγενής ποιότητα ενός ανθρώπου? Στην πραγματικότητα είναι ακριβώς η αναλογία της λευκής ουσίας ντε και της μαύρης ουσίας κάρμα που κάνουν την εγγενή ποιότητα κάποιου καλή ή κακή. Για παράδειγμα, ένα άτομο που έχει πολύ κάρμα, γέλη, έχει συνήθως ένα μεγάλο πεδίο κάρμα γύρω από το σώμα του. Πολλών ανθρώπων το τιένμο είναι ανοιχτό σε πολύ χαμηλό επίπεδο, αλλά μπορούν να δουν πολύ καθαρά. Εάν το επίπεδο είναι χαμηλό και επιπλέον δεν μπορείτε να δείτε καθαρά, τότε αυτό είναι πραγματικά χάλια. Αλλά υπάρχουν και άτομα των οποίων το επίπεδο είναι χαμηλό, αλλά μπορούν να δουν καθαρά. Μπορούν να δουν ότι τώρα οι άνθρωποι έχουν ιούς σε όλο τους το σώμα. Υπάρχουν παντού ιοί. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι απλώς κάρμα. Αντανακλώμενο σε αυτή τη διάσταση είναι κάρμα. Έτσι είπα ότι αν πολύ κάρμα είναι συσσωρευμένο, θα σχηματίσει ένα πεδίο γύρω από το σώμα του ατόμου. Και αυτό το πεδίο κάρμα, αυτό το κάρμα είναι το αντίθετο από το χαρακτηριστικό του σύμπαντός μας. Είναι μια ουσία που πάει κόντρα στο κοσμικό χαρακτηριστικό. Ως εκ τούτου, η ποιότητα φώτισης αυτού του ατόμου θα γίνει φτωχή. Συνήθως, όταν η εγγενής ποιότητα ενός ανθρώπου είναι κακή, η ποιότητα φώτισής του θα είναι επίσης κακή. Γιατί θα είναι κακή? Επειδή έχει κάνει πάρα πολλά άσχημα πράγματα και έτσι δημιούργησε πάρα πολύ κάρμα, που νομίζει ότι τα πράγματα που πρέπει να πιστέψει είναι αυτά τα πρακτικά συμφέροντα μεταξύ των συνηθισμένων ανθρώπων. Επιπλέον, τα πράγματά του, αυτό το κάρμα, τον περιβάλλει και έτσι τον χωρίζει από το κοσμικό χαρακτηριστικό. Ο ίδιος έχει σχηματίσει έναν διαχωρισμό από το κοσμικό χαρακτηριστικό. Έτσι η νοημοσύνη του δεν πιστεύει στην αλήθεια του σύμπαντος. Αν αναφέρετε το Qigong ή την άσκηση καλλιέργειας ή τη θρησκεία ή ακόμα κάποια φαινόμενα του Qigong για τα οποία μιλούν οι άνθρωποι, αλλά και μερικά φαινόμενα σε διάφορα περιβάλλοντα που οι άνθρωποι δεν μπορούν να εξηγήσουν. Μόλις τα αναφέρετε αυτά, δεν θα πιστεύει τίποτα. Όχι μόνο δεν πιστεύει, αλλά μέσα του θα γελάει με εσάς. Εσείς άνθρωποι είστε. Είναι σχεδόν σαν να έχετε ψυχολογικά προβλήματα. Πραγματικά σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο για εσάς. Πιστεύει ότι το μυαλό του είναι ξεκάθαρο. νομίζει ότι είναι ο πιο λογικός. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι διότι η σκέψη του και ολόκληρο το σώμα του είναι περικυκλωμένο από κάρμα. Αυτός είναι ο λόγος που δεν φωτίζεται και είναι πολύ δύσκολο για αυτόν να φωτιστεί. Τώρα, αν ένα άτομο έχει πολύ λευκή ουσία, θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πεδίο ντε λευκής ουσίας γύρω από το σώμα του. Αυτό το ντε, η αρετή, αυτή η λευκή ουσία αποκτήθηκε από τη διάπραξη καλών πραγμάτων, υποφέροντας κακουχίες ή καταβάλλοντας προσπάθειες. Έτσι συνταυτίζεται με το κοσμικό χαρακτηριστικό. Γι' αυτό, αν μιλήσετε για καλλιέργεια σε αυτό το είδος ατόμου, όπως ακριβώς έλεγα για το όταν ένα ανώτερο άτομο ακούσει το Τάο, θα το πιστέψει αμέσως. Για αυτά τα πράγματα που μιλάς, ακόμα και αν δεν τα έχω δει, πραγματικά τα πιστεύω. Διότι αυτός είναι συνδεδεμένος με τα κοσμικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι που λέμε καλή εγγενής ποιότητα. Έτσι προκύπτει αυτό που λέμε καλή ή κακή εγγενής ποιότητα. Η μαύρη ύλη είναι ακριβώς το αντίθετο. Αποκτήθηκε διότι ένα άτομο έκανε κακά πράγματα, διέπραξε αδικίες. Το ντε, η αρετή, αποκτιέται όταν έχετε χάσει ή σας έχουν εκμεταλλευτεί ή έχετε υπομείνει δυσκολίες ή έχετε κάνει κάποιες καλές πράξεις. Τα ποσά αυτών των δύο πολύ διαφορετικών ειδών ύλης καθορίζουν το εάν η εγγενής ποιότητα κάποιου είναι καλή ή κακή. Μόλις τώρα είπα ότι η εγγενής ποιότητα καθορίζει αν ένα άτομο είναι καλό ή κακό. Αυτό είναι βέβαιο, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορεί να θεωρηθεί απόλυτο. Για παράδειγμα, ένα άτομο με πολύ καλή εγγενή ποιότητα συχνά επηρεάζεται από το περιβάλλον, ακριβώς όπως το είδος ατόμου για το οποίο μιλούσα. Το άτομο με την κατάσταση Τσικόνγκ. Η παιδεία που έλαβε και το περιβάλλον που ήταν σε επαφή τον έκανε να πιστεύει ότι είναι πολύ λογικός και ρεαλιστής, ότι είναι απόλυτα ηλιστής, ένας απόλυτα ηλιστής. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα απόλυτο. Ο απόλυτος ηλισμός είναι ήδη εσφαλμένος. Έτσι, με οτιδήποτε δεν έχει έρθει σε επαφή ή δεν έχει μάθει σε αυτή τη ζωή, αυτά τα πράγματα δεν τα πιστεύει. Ό,τι και αν λέτε, δεν το πιστεύει. Αλλά η εγγενής ποιότητα ενός τέτοιου ανθρώπου δεν είναι απαραίτητα κακή. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, όταν δίδασκα ένα σεμινάριο στο Πεκίνο, υπήρχε ένα τέτοιο άτομο. Σε αυτό το πεδίο, ανοίγουμε το τιέλμο των ανθρώπων τη δεύτερη μέρα. Και πολλοί άνθρωποι βλέπουν πολλά πράγματα κατά διαστήματα. Και μερικοί άνθρωποι μπορούν να δουν λίγο πιο καθαρά. Ήταν ένας από αυτούς, μπορούσε να δει πολύ καθαρά. Εντελώς ξαφνικά, όχι μόνο το τιένμο του μπορούσε να δει καθαρά, αλλά και να επικοινωνήσει άμεσα με τα φάσεν μου. Είδε τι έστελνα. Όταν μιλάω, εκπέμπω όλα τα είδη υπερφυσικών δυνάμεων από διάφορα σημεία του σώματός μου και είδε πώς έμοιαζαν τα εκπεμπόμενα φάλων, πώς ήταν όταν προσγειώνονταν στα σώματα των ανθρώπων και πώς τα σώματα των ανθρώπων ρυθμίζονταν και ότι υπήρχαν αρκετά φάσεν πίσω από κάθε άτομο. Μπορούσε να δει όλα αυτά. Μετά, κατά το διάλειμμα, στον χώρο έξω από την αίθουσα διαλέξεων, έλεγε στους ανθρώπους για αυτά που είχε δει και όλοι άκουγαν με μεγάλο ενδιαφέρον. Όλοι συγκεντρώθηκαν γύρω του. Έλεγαν, «Ω, το χέρι σου άνοιξε πολύ καλά, μπορείς να δεις πάρα πολλά». Αυτός συνέχισε να μιλάει και στο τέλος είπε, «Δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα». Κάπως οι σκέψεις του γύρισαν και μετά πάλι δεν πίστευε. Δηλαδή, όπως ανέφερα, δεν είναι απόλυτο. Και έπειτα υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι, των οποίων η εγγενής ποιότητα είναι φτωχή, αλλά λόγω της επίδρασης του περιβάλλοντος, η ποιότητα φώτισής τους μπορεί επίσης να γίνει καλή σε κάποια σημεία ή σε κάποια ζητήματα, αν και είναι περιορισμένη. Εάν όλοι στην οικογένειά του πιστεύουν στη θρησκεία, ή αν κάποιοι στην οικογένειά του έχουν αρκετά καλή εγγενή ποιότητα, ασκούν τσικόνγκ ή άλλες μεθόδους καλλιέργειας και έχουν αναπτύξει ορισμένες υπερφυσικές δυνάμεις και το έχει δει, αυτό μπορεί να τον κάνει να πιστέψει. Ωστόσο, είναι περιορισμένη. Μόλις τώρα συζήτησα το θέμα της εγγενούς ποιότητας. Έτσι, τώρα που είμαστε στο θέμα της εγγενούς ποιότητας, τι είναι αυτό που προκαλεί το πόσο λευκή και πόσο μαύρη ύλη έχει ένας άνθρωπος? Έχω επίσης αναφέρει αυτή τη διαδικασία μετατροπής. Ένα μέρος είναι όταν κάποιος καταβάλει προσπάθεια ή υποφέρει δυσκολία. Η μαύρη ουσία μπορεί να μετατραπεί σε λευκή ουσία. Κάνοντας καλά πράγματα, μπορείτε την ίδια στιγμή άμεσα να δημιουργήσετε λευκή ουσία. Ή όταν κάποιος σας κακομεταχειρίζεται ή φέρνει πρόβλημα σε εσάς, θα σας δώσει λευκή ουσία. Η μαύρη ύλη παράγεται όταν κάνετε γίνεται πράγματα που δεν είναι καλά. Ωστόσο, ένα άτομο ρωτούσε, κάνω καλά ή κακά πράγματα. Λέω, το αν κάνετε καλά ή κακά πράγματα ως καλλιεργητής. Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται, πάμε να κάνουμε καλές πράξεις. Τι καλές πράξεις μπορούμε να κάνουμε? Ο δάσκαλος μας λέει τι να κάνουμε, ώστε να μπορούμε να συσσωρεύσουμε ντε, αρετή. Όμως, ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο. Αν αρχίσετε να συσσωρεύετε τώρα, δεν θα έχετε αρκετό χρόνο, επειδή αυτό είναι εκεί από πολύ μακρινές εποχές. Αυτό το λίγο σας από αυτή τη ζωή, αυτό που έχετε συσσωρεύσει κατά το πρώτο μισό της ζωής σας, είναι πολύ περιορισμένο. Έτσι, δεν μπορείτε ενδεχομένως να συσσωρεύσετε πολύ. Πράγματι, αυτό που έχει απομείνει είναι από ένα εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Λέτε ότι θέλετε να συσσωρεύσετε τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ αργά. Οι ασκούμενοι πιστεύουν στη μη δράση, κι όμως εσείς ακόμα τρέχετε παντού κάνοντας πράγματα. Ακόμα κι αν πραγματικά κάνετε καλές πράξεις, ίσως να μην συναντήσετε καν μια καλή πράξη. Στο παρελθόν, στο Πεκίνο, έλεγα το εξής αστείο. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να κάνετε καλές πράξεις, αλλά ακόμα και αν ήταν να κάνετε ποδήλατο σε όλο το Πεκίνο, δεν θα συναντούσετε αναγκαστικά κάτι καλό να κάνετε. Πώς θα μπορούσατε να συναντήσετε τόσα πολλά? Στην πραγματικότητα, εμείς οι ασκούμενοι μιλάμε για την κατάσταση της μη δράσης. Γιατί μιλάμε για μη δράση? Διότι δεν πρέπει κάποιος να παίρνει το δρόμο της δράσης και να κάνει ό,τι θέλει. Μερικοί άνθρωποι λένε, δεν μπορούμε να κάνουμε καλά πράγματα. Λέω, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κάνουν καλά πράγματα. Εάν συναντήσετε κάτι καλό, μπορείτε να το κάνετε, αν είναι ακριβώς μπροστά σας και παρεπιπτόντως βοηθήσατε κάποιον. Τότε να τον βοηθήσετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούμε να γυρνάμε κάνοντας τέτοια πράγματα και εμένα, επί τούτου. Επειδή και δεν μπορείτε να δείτε τη φύση της κατάστασης και υπάρχει αιτιατή σχέση. Έτσι, είναι πολύ πιθανό να κάνετε κάτι λάθος. Σε εσάς φαίνεται να είναι ένα καλό πράγμα, αλλά εάν το κάνετε, μπορεί να αποδειχτεί κάτι κακό. Και αυτό επειδή υπάρχει μια υψηλότερο επίπεδο αρχή για εσάς. Δεν υπάρχει μια καρμική σχέση πίσω από αυτή την κατάσταση. Δεν μπορείτε να τη δείτε. Έτσι είναι πιθανό να πράξετε λάθος. Γι' αυτό, αν δείτε ένα άτομο να αρχίζει έναν καυγά ή μια διαμάχη με ένα άλλο άτομο και εσείς περνούσατε από εκεί και τους χωρίσατε ή μπήκατε ανάμεσα, μπορεί να έχετε κάνει κάτι λάθος. Εκείνο το άτομο έβριζε τον άλλον. Ίσως λοιπόν του χρωστούσε μια λέξη από παλιά και ερχόταν να τακτοποιήσουν παλιούς λογαριασμούς. Μπήκατε ανάμεσα και δεν μπόρεσαν να τακτοποιήσουν τους λογαριασμούς. Έτσι την επόμενη φορά θα πρέπει να το κάνουν πάλι. Γι' αυτό ανταυτού παρευρεθήκατε λάθος. Δηλαδή, όταν δεν μπορείτε να δείτε την αιτιώδη σχέση, είναι πιθανό να κάνετε πράγματα που είναι λάθος. Τότε αυτό δεν θέτει το παρακάτω θέμα. Όπως μερικοί από εμάς σκέφτονται, μήπως αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν πρέπει να κάνει καλές πράξεις? Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Εγώ διδάσκω τον φάση ασκούμενος. Ενώ το να κάνει ή να μην κάνει κάποιος καλά πράγματα είναι για τους απλούς ανθρώπους. Οι απλοί άνθρωποι δίνουν προσοχή στη συσσόρευση ντε, αρετή, και στο να κάνουν καλές πράξεις. Ενώ οι ασκούμενοι δίνουν προσοχή στη διαφύλαξη του ντε, στη μη δράση. Ωστόσο, αντίστοιχα, ας πούμε ότι βλέπετε μια δολοφονία ή έναν εμπρησμό και δεν κάνετε τίποτα για αυτό. Αυτό θα ήταν, σας λέω, αυτό θα ήταν πρόβλημα του σύμπτωση σας. Αν δείτε τέτοια πράγματα, τότε λέω, θα πρέπει σίγουρα να κάνετε κάτι για αυτό. Κάντε ό,τι μπορείτε. Ας υποθέσουμε ότι βλέπετε κάποιον με μαχαίρι να προσπαθεί να σκοτώσει κάποιον και είστε μια γυναίκα, μια εύθραυστη γυναίκα. Εάν μπαίνατε ανάμεσα, θα μαχαιρωνόσασταν εσείς. Θα μπορούσατε να καλέσετε άλλους να παρέμβουν. Όταν πραγματικά συναντήσετε τέτοια πράγματα, μπορείτε να κάνετε κάτι για αυτό. Ή ίσως δείτε μια βρύση που τρέχει και κανείς δεν το φροντίζει. Εάν δεν την κλείσετε, και αυτό θα ήταν επίσης πρόβλημα του σύγχυσης σας. Δεν θα ήταν. Δηλαδή, δεν πρέπει σκόπιμα και τεχνητά να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ας μιλήσουμε για αυτό από αυτή την αρχή, από τη σκοπιά των ασκουμένων. Πολλοί άνθρωποι θα ασκήσουν καλλιέργεια στο μέλλον. Εκείνοι που δεν θα μπορέσουν να ανέβουν στην άσκηση καλλιέργειας δεν θα γίνουν οι συνηθισμένοι άνθρωποι του μέλλοντος. Αν όλοι δεν κάνουν τίποτα, τι όφελος θα έχει αυτό για την κοινωνία? Σας λέω, θα ωφελήσει την κοινωνία. Οι άνθρωποι του μέλλοντος ή όλοι οι άνθρωποι μας, αφότου έχουν βελτιωθεί μέσω της άσκησης καλλιέργειας, θα. Σκεφτείτε το, όταν οι άνθρωποι απέχουν από τις αδικίες, από την καρδιά τους, αυτό δεν θα σας απάλασε από την ασχολία να κάνετε καλές πράξεις? Αν κανείς δεν κάνει κακές πράξεις, αν όλοι είναι τόσο καλοί, εγώ σε σκέφτομαι, εσύ με σκέφτεσαι, αν όλοι οι άνθρωποι ήταν πολύ καλοί, τότε δεν θα βελτιωνόταν η δημόσια ασφάλεια και η κοινωνική τάξη? Στην πραγματικότητα, εμείς μιλάμε για τον ΦΑ, τον νόμο, στην καρδιά, για το πώς ένας άνθρωπος πραγματικά αλλάζει τον εαυτό του από την καρδιά. Ενώ αυτό που κάνετε σε εξωτερικό επίπεδο, όπως η ενθάρρυνση των ανθρώπων να ενισχύουν τη δικαιοσύνη, φυσικά είναι ένα καλό πράγμα. Αλλά όταν υπερασπίζεστε κάτι ή όταν ο νόμος απαιτεί από εσάς να το κάνετε αυτό, σας ελέγχει σε τελική ανάλυση από το εξωτερικό. Μπορεί να ελέγξει την επιφάνειά σας, αλλά δεν μπορεί να ελέγξει τον έμφυτο χαρακτήρα σας. Μόνο όταν ο έμφυτος χαρακτήρας του ανθρώπου αλλάζει, μπορούν αληθινά τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Αυτή είναι η αρχή για την οποία μιλάμε. Τώρα, μιλώντας για το θέμα της υγιεινούς ποιότητας κάποιου, αυτό δεν περιλαμβάνει επίσης το ζήτημα της ποιότητας φώτισης, του ουσίνκ. Μόλις έλεγα ότι το αν η υγιεινής ποιότητα κάποιου είναι καλή ή κακή, καθορίζει το εάν η ποιότητα φώτισης κάποιου είναι καλή ή κακή. Αυτό είναι το θέμα. Τι είναι λοιπόν η φώτιση, γου. Ας μιλήσουμε για την γου. Πολλοί άνθρωποι δεν την καταλαβαίνουν. Μερικοί λένε, αν ένα άτομο είναι έξυπνο, αυτό είναι γου. Αυτές τις μέρες είναι κατανοητό με αυτόν τον τρόπο. Πέστε ότι αυτό το άτομο είναι μπροστά στον επιστάτη του ή μπροστά στους γονείς του ή σε άλλες περιπτώσεις. Και μόλις πούν κάτι, αυτός το πιάνει αμέσως και κάνει αυτό που περιμένει. Τότε λένε ότι αυτό το άτομο είναι πραγματικά πολύ έξυπνο και η ποιότητα φώτισης του, Wu Xing, είναι πολύ καλή. Τώρα, πολύ συχνά κατανοείται έτσι. Σας λέω, η φώτιση για την οποία μιλάμε δεν είναι καθόλου έτσι. Στην πραγματικότητα, η λέξη φώτιση δεν είναι καθόλου λέξη συνηθισμένου ανθρώπου. Είναι ένας όρος καλλιέργειας. Μια λέξη που χρησιμοποιείται από τους καλλιεργητές. Δεν μοιάζει καθόλου με το γου για το οποίο οι απλοί άνθρωποι μιλούν. Μερικές φορές πηγαίνω σε ναούς και βλέπω ότι και μοναχοί το λένε. Όταν λένε ότι η ποιότητα φώτισης ενός ατόμου είναι καλή, εννοούν ότι του κόβει, ότι είναι έξυπνος. Αν ρίξετε κάποια χρήματα στο κουτί ελεημοσύνης και γονατίσετε για να προσευχηθείτε στο Βούδα, ντάγκ, ο μοναχός θα χτυπήσει το κουδούνι και θα πει: Ο Βούδας να σας ευλογεί, να σας δώσει μεγάλη σοφία, να σας κάνει έξυπνο. Έτσι και αυτοί το αντιλαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που λέω το λέω ότι δεν είναι καθόλου έτσι. Η αληθινή φώτιση. Γου αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου κατά την πορεία της άσκησης καλλιέργειας να κατανοήσει την ίδια την καλλιέργεια, τον φα που ο δάσκαλός του διδάσκει και όλες τις δυσκολίες που συναντά κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, στο εάν μπορέσει να τα περάσει και αν μπορέσει να τα καταλάβει. Η έκταση της κατανόησής του, αυτή είναι η φώτιση για την οποία μιλάμε. Και αυτό το γου είναι κάτι εντελώς αντίθετο από το γου των απλών ανθρώπων. Σας λέω, σε ένα υψηλό επίπεδο, η αρχή αυτή είναι εντελώς αναποδογυρισμένη. Αυτό που λέτε ότι είναι καλό, είναι κακό. Και αυτό που λέτε ότι είναι κακό, στην πραγματικότητα λένε ότι είναι καλό. Ας μιλήσουμε για αυτό το Wu Xing, για αυτό που οι απλοί άνθρωποι λένε ότι είναι ένα άτομο με κακό Wu Xing, φτωχή δύναμη κατανόησης. Στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου κάτι κακό. Αν το Wu Xing, η δύναμη κατανόησης ενός ατόμου, είναι φτωχή, οι άνθρωποι λένε: Ω, αυτός είναι πραγματικά ανόητος. Σας λέω ότι αν αυτό το άτομο είναι ανόητο, αυτό είναι ένα καλό πράγμα. Λέω ότι ένα ανόητο άτομο στην πραγματικότητα είναι ο έξυπνος. Ενώ ένα άτομο με καλό Wu Xing, ένα πολύ έξυπνο άτομο, στην πραγματικότητα είναι ανόητος. Είναι ακριβώς ανάποδα. Έτσι, ας μιλήσουμε για κάποιον ανόητο. Ας μιλήσουμε για έναν χαζό. Κανείς δεν λέει ότι ένας ανόητος είναι καλός. Ποιος λέει ότι ένας ανόητος είναι καλός? Ένας περαστικός θα δει έναν ανόητο και θα τον χτυπήσει στο κεφάλι. Μια δυνατή σφαλιάρα. Βλάκα. Ή θα τον κλωτσίσει στα πισινά. Μπούμ, λέγοντας: Είσαι πολύ ηλίθιος. Χάσου από εδώ. Αυτός δεν μπορεί να πάρει κανένα από τα ωφέλη του σε αυτή τη ζωή. Όποια και αν είναι τα προσωπικά του συμφέροντα, τα σφετερίστηκαν άλλοι. Δεν λένε όλοι ότι είναι ανόητος. Όμως, σας λέω, δεν υπάρχει κανείς πιο έξυπνος από αυτόν. Τον χτυπάτε στο κεφάλι και λέτε: Βλάκα. Όσο πιο δυνατά τον χτυπάτε, τόσο πιο πολύ ντε, αρετή του δίνετε. Τον κλωτσάτε, ηλίθιε. Το πόσο δυνατά τον κλωτσάτε είναι και το πόσο ντε του δίνετε. Αν το φωνάξετε, επίσης θα του δώσετε ντε. Τι μετράνε τα πρακτικά ωφέλη του? Αυτό το λίγο του συμφέροντός του ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους. Ένα τρεμόπαιγμα του ματιού. 100 χρόνια και όλα χάθηκαν. Ενώ η ζωή κάποιου σε αυτή τη μακρά πορεία είναι ατελείωτη. Ωστόσο, έχει στερηθεί το κάθε πρακτικό συμφέρον του από τους άλλους. Το πόσο παίρνετε από αυτόν είναι το πόσο ντε λευκή ουσία του δίνεται. Εμπρός, φώναξέ με, χτύπαμε, πάρε από μένα. Ευχαρίστως, θα το πάρω όλο. Τι λέτε, είναι ανόητος ή έξυπνος? Και όσο για τη σκέψη του, είναι μόνο ότι ο σαρκικός εγκέφαλός του δεν είναι πολύ γρήγορος, δεν λειτουργεί πολύ καλά. Το αληθινό του πνεύμα, Yuan Shen, δεν είναι ανόητο. Ανακάλυψα ότι μερικοί ανόητοι, μερικοί αργόστροφοι άνθρωποι έχουν το μυαλό τους κλειδωμένο. Όλοι βγήκαν με έναν σκοπό. Δεν είναι στο μέσο όρο. Είναι κλειδωμένο ώστε να μην γίνουν έξυπνοι και καταστραφούν μεταξύ των κοινών ανθρώπων. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τότε επίσης, αυτό που οι άνθρωποι λένε έξυπνος, φυσικά δεν θέλουμε να γίνετε αυτό το είδος ανόητου ατόμου. Εάν γινόσασταν, πώς θα ασκούσατε καλλιέργεια? Εάν ήσασταν έτσι, δεν θα μπορούσατε καθόλου να καλλιεργηθείτε. Αν ήσασταν τόσο χαζός, σαν τούβλο, αν δεν καταλαβαίνατε τίποτα, τι είδους άνθρωπος απαιτούμε να είστε? Αυτό που ζητάμε είναι ότι όταν πρόκειται για το προσωπικό συμφέρον σας, να το παίρνετε ελαφρά. Κάνοντας μόνο αυτό, οι άνθρωποι ήδη θα πούν ότι είστε ανόητος. Αλλά από την άλλη, ανακαλύπτουν ότι δεν είστε ανόητος. Γιατί? Διότι στην εργασία και σε άλλα πράγματα πάντα τα πάτε πολύ καλά. Ποιος θα μπορούσε να πει ότι είστε βλάκας? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν δίδασκα ένα σεμινάριο στα βορειοανατολικά, υπήρχε αυτό το είδος ατόμου. Ήταν καθηγητής πανεπιστημίου. Κατά το παρελθόν, ήταν επίσης καλλιεργητής του βοηθητικού του πνεύματος. Ένας καλλιεργητής της παρασυνείδησής του. Όταν πρωτοεμφανίστηκε, ήταν πολύ καλός. Τώρα δεν είναι καλός. Καταστράφηκε μεταξύ των συνηθισμένων ανθρώπων. Διότι το βοηθητικό πνεύμα πέτυχε στην καλλιέργεια και έφυγε. Αλλά αυτός καταστράφηκε μεταξύ των συνηθισμένων ανθρώπων. Όμως εκείνη την εποχή αυτό το άτομο διατηρούσε την ακόλουθη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας. Ανήκε σε έναν τρόπο καλλιέργειας τσίμεν, τον αντισυμβατικό τρόπο καλλιέργειας, και έλεγε: «Ό,τι είναι δικό μου, το θέλω. Και ό,τι δεν είναι, δεν θα αγωνιστώ για αυτό». Διατηρούσε αυτό το είδος τάσης στο χειρισμό των πραγμάτων. Στην πραγματικότητα, το σύστημά του απαιτούσε να είναι αυτός ο τρόπος. Για παράδειγμα, όριζαν διαμερίσματα στη μονάδα εργασίας του και όλοι όσοι χρειάζονταν ένα διαμέρισμα μαζεύτηκαν και έπρεπε να παρουσιάσουν τους σκόρους τους και να αιτιολογήσουν γιατί πρέπει να πάρουν αυτοί το διαμέρισμα. Αν νομίζετε ότι πρέπει να πάρετε ένα διαμέρισμα, θα πρέπει να παρουσιάσετε την οικονομική σας κατάσταση. Πες λίγα πράγματα για τα προσόντα σου. Ο καθένας παρουσίαζε γιατί ήταν σε θέση να ζητήσει ένα διαμέρισμα. Τα διαμερίσματα ήταν περιορισμένα. Δεν μπορούσε να δοθεί ένα στον καθένα. Έτσι, ο κάθε ένας που του έλειπε ένα διαμέρισμα παρουσίαζε την κατάστασή του. Όλοι έκαναν το καλύτερό τους, ψάχνοντας για το τι θα τους έδινε το δικαίωμα. Αυτός κάθισε εκεί και δεν έλεγε τίποτα. Τελικά, ο επιβλέπων ζήγησε τις καταστάσεις και τους είπε: «Ένα διαμέρισμα πρέπει να δοθεί σε αυτόν. Υπάρχει ένα για αυτόν». Οι άλλοι δεν μπορούσαν να το ανεχτούν και άρχισαν να λένε: «Δεν μπορεί να δοθεί σε αυτόν το διαμέρισμα. Πώς θα δοθεί σε αυτόν? Εγώ το χρειάζομαι», κτλ. Κτλ. Τότε, αν αυτό ήταν ένα συνηθισμένο άτομο, θα είχε ξεκινήσει καυγά με αυτούς. Ακόμα και ο επιβλέπων έδωσε συγκατάθεση: «Το διαμέρισμα θα δοθεί σε μένα. Και εσείς ακόμα μαλώνετε για το διαμέρισμά μου?» Δεν θα άρχιζε καυγά μαζί τους. Όμως αυτός δεν το έκανε. Είπε: «Αν το θέλετε, πάρτε το». Αυτά τα λόγια ακούγονται πολύ απλά. Αλλά σκεφτείτε το. Αν στην πρακτική ζωή αυτό το είδος ατόμου, όταν τα συμφέροντα είναι πολύ έντονα, το να λέει τέτοια λόγια, δεν θα λένε οι άνθρωποι ότι αυτός είναι εντελώς χαζός? Αυτό το άτομο είναι πάρα πολύ ηλίθιο. Οι άλλοι δεν τον καταλάβαιναν και ρωτούσαν. Εκείνοι που ανησυχούσαν για αυτόν ρώτησαν: «Εάν δεν θέλεις πρακτικά ωφέλη, τότε τι θέλεις?» Απάντησε: «Θέλω αυτό που οι άλλοι δεν θέλουν». Αυτό τους ακούστηκε απογοητευτικό. Είπαν: «Και τι δεν θέλουν σήμερα οι άνθρωποι? Πες οτιδήποτε». «Τις πέτρες στη γη που οι άνθρωποι κλωτσούν γύρω και κανείς δεν τις σηκώνει. Οι άλλοι δεν τις θέλουν, εσύ τις θέλεις?» Είπε: «Τότε εγώ τις θέλω». Φυσικά δεν θα πήγαινε πραγματικά να πάρει πέτρες. Εξέφρασε μόνο μια αρχή στην οποία οι απλοί άνθρωποι δεν μπορούν να φωτιστούν. Ποια αρχή? Εμείς οι καλλιεργητές πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτές τις προσκολήσεις. Αυτά τα πράγματα δεν σημαίνουν τίποτα. Αυτό που κερδίζω μπορεί να διατηρηθεί για πάντα. Πράγματα που μπορούν όλα να διατηρηθούν για 100.000 ή 1 τρισεκατομμύριο χρόνια. Και τα πράγματά σας χάνονται εν ρηπεί οφθαλμού». Είπε: «Ως καλλιεργητές εγκαταλείπουμε αυτές τις προσκολήσεις. Δεν παλεύουμε με τους άλλους. Αν είναι δικό μου, το θέλω. Και αν δεν είναι, δεν θα αγωνιστώ γι' αυτό. Ωστόσο, οι απλοί άνθρωποι δεν μπορούν να φωτιστούν σε αυτή την αρχή. Ας πούμε κάτι σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Για παράδειγμα, ας πούμε ένα αστείο. Οι άνθρωποι έχουν πει ότι ο παράδεισος της απόλυτης ευτυχίας, πολλοί ασκούμενοι ήταν στον παράδεισο της απόλυτης ευτυχίας. Λένε λοιπόν ότι ο παράδεισος της απόλυτης ευτυχίας είναι πολύ όμορφος. Είναι φτιαγμένος από χρυσό. Τα δέντρα είναι χρυσά, το έδαφος είναι χρυσό, τα σπίτια είναι χρυσά, τα σώματα τα τομφό είναι χρυσά, ακόμα και τα πουλιά είναι χρυσά, απόλυτο μεγαλείο. Αλλά εκεί δεν μπορείτε να βρείτε ούτε μία πέτρα. Οι άνθρωποι λένε ότι αυτό που χρησιμοποιούν για χρήματα εκεί είναι ακριβώς αυτά τα μικρά βότσαλα. Φυσικά, αν αυτό μπορεί όχι να είναι αλήθεια, εμείς δεν θα πούμε. Όμως υπάρχει ένα ρητό. Η σπανιότητα κάνει κάτι πολύτιμο και η ανεπάρκεια του δίνει αξία. Τα πράγματα είναι πολύτιμα και χιλιάκριβα μόνο αν είναι σε ανεπάρκεια. Βέβαια, αυτός εξέφραζε ακριβώς αυτό το σημείο. Δεν θα πήγαινε πραγματικά να πάρει μια πέτρα. Όταν πετύχω στην καλλιέργεια, θα πάρω ένα βράχο μαζί μου. Δεν είναι αυτό που εννοούσε. Εξέφρασε μόνο μια αρχή που οι απλοί άνθρωποι δεν έχουν τρόπο να καταλάβουν. Μόλις τώρα μιλούσαμε για ένα ανόητο άτομο ή ένα άτομο που παίρνει τα συμφέροντά του ελαφρά. Τώρα, αντίθετα, ας μιλήσουμε για ένα έξυπνο άτομο. Ένα έξυπνο άτομο δεν είναι καλό. Οι απλοί άνθρωποι λένε ότι ένα έξυπνο άτομο έχει καλό γουσίνκ, δύναμη κατανόησης. Λέω ότι το γουσίνκ του είναι ακριβώς φτωχό. Δεν είναι καλό. Σε ένα έξυπνο άτομο τα πρακτικά συμφέροντα είναι πολύ σημαντικά. Επιπλέον, συνήθως ένα τέτοιο άτομο ξέρει πώς να κάνει επιφανειακή εργασία. Έτσι, οι επόπτες τον υπερεκτιμούν και αυτός παίρνει πράγματα που οι άλλοι δεν μπορούν να πάρουν. Παίρνοντας τα πράγματα που οι άλλοι δεν μπόρεσαν να πάρουν, τότε δεν βλάπτει τους άλλους. Δεν πήρε τα πράγματα που οι άλλοι έπρεπε να πάρουν. Τότε δεν θα πρέπει να τους ξεπληρώσει με ντε, με λευκή ουσία. Αυτό το είδος ατόμου κερδίζει πολλά πρακτικά ωφέλη και αυτά γίνονται όλο και πιο σημαντικά για αυτόν. Έτσι, η καρδιά του γίνεται όλο και πιο στενή. Τα πρακτικά συμφέροντα φτάνουν να είναι πιο αγαπητά σε αυτόν από οτιδήποτε άλλο. Δεν γίνεται αυτό το είδος ατόμου. Σκεφτείτε το. Ένα τέτοιο άτομο είναι συνήθως πολύ εγωιστής και έτσι η καρδιά του είναι στενή. Νομίζει ότι είναι πρακτικός και άσκηση καλλιέργειας. Μόλις ακούσει γι' αυτό, σκέφτεται ότι είναι γελίο. Ποιο τσικόγκ, πού υπάρχει αυτό το πράγμα. Στο μυαλό του γελάει με εσάς. Νομίζει ότι όλα αυτά που λέτε είναι δυσιδαιμονία και ότι είστε όλοι ανόητοι. Κοίτα με, σκέφτεται. Αυτά τα πρακτικά ωφέλη που έχω αποκτήσει, αυτά είναι η αληθινή δύναμη. Φυσικά υπάρχουν ορισμένοι που έχουν σε υπόλοιψη αυτό το είδος ατόμου, γιατί είναι όλοι συνηθισμένοι άνθρωποι. Εμείς λέμε, δοκιμάστε να πείτε σε αυτό το είδος ατόμου να διατηρήσει τον ντε του και να αφήσει τις προσκολήσεις. Είναι πολύ δύσκολο να σωθεί. Αυτό που συζητάμε δεν είναι αυτό το είδος ατόμου. Σωστά. Ό,τι κάνει ένας άνθρωπος, όποια καλή τύχη και αν έχετε, δεν έρχονται όλα σε αντάλλαγμα για τον ντε σας. Εάν αυτό το μικροσκοπικό κομμάτι εξαντληθεί, τότε δεν θα σας έχει απομείνει τίποτα. Θα χαθεί για πάντα. Πέστε μου, δεν είναι ανόητος. Το τι εννοούμε με τον όρο άτομο με καλή ποιότητα φώτισης, Wu-Xing, είναι ακριβώς αυτό που έλεγα πριν λίγο. Κάποιος που μπορεί να αναζητήσει το Τάο και έχει αυτή την επιθυμία στην καρδιά του. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της άσκησης καλλιέργειας, όσον αφορά τις διάφορες δυσκολίες, μπορεί να καταλάβει. Μερικοί άνθρωποι, αφού το ασκούν για λίγο, πάντα μου γράφουν αυτά τα είδη σημειώσεων λέγοντας: «Δάσκαλε, ασκούμε για λίγο καιρό τώρα. Πώς γίνεται να έχω ενοχλήσεις εδώ και εκεί? Νομίζετε ότι η εξάσκηση γκόγκ είναι να τρώτε μέλι? Νομίζετε ότι η εξάσκηση γκόγκ είναι ξάπλα στον καναπέ? Πού υπάρχει κάτι τέτοιο? Η εξάσκηση γκόγκ είναι ακριβώς να υπομένετε δυσκολίες, να ξεπληρώνετε το κάρμα σας. Έτσι πρέπει να υποφέρετε, πρέπει να πονέσετε. Νομίζετε ότι είναι τόσο απλό? Όπως ακριβώς το παράδειγμα που έδωσα τις προάλλες. Αυτό το άτομο θέλει να πάει στο εξωτερικό, διότι οι συνθήκες διαβίωσης είναι καλύτερες σε κάποια άλλη χώρα και θέλετε να πάτε εκεί. Χρωστάτε μέχρι τα αυτιά σας. Θα μπορούσαν να σας αφήσουν να φύγετε χωρίς να ξεπληρώσετε? Δεν πρέπει να τα επιστρέψετε. Πρέπει να εξοφλήσετε όλα τα χρέη σας. Ό,τι οφείλετε, πρέπει να το επιστρέψετε. Αυτό είναι επίσης μια αρχή. Μπορούμε να ανοίξουμε μια βολική πόρτα για εσάς, να σας επιτρέψουμε να ακούσετε τον Φα και επίσης να σας βοηθήσουμε να ασκήσετε καλλιέργεια και να διαλύσετε ένα μέρος από το κάρμα σας. Ωστόσο, αυτό το ίδιο το κάρμα θα πρέπει ακόμη μερικώς να ξεπληρωθεί από εσάς. Δεν γίνεται να μην το εξοφλήσετε. Και ενώ ξεπληρώνετε κάρμα, μπορείτε την ίδια στιγμή να υποφέρετε και να κερδίσετε ανύψωση του εαυτού σας. Είναι ακριβώς ζήτημα του κατά πόσο ορισμένοι από εμάς μπορούν να φωτιστούν σε αυτό. Δυσάρεστα πράγματα από κάθε άποψη συμβαίνουν σε με ένα άτομο και στην κοινωνία συναντούν μια δυσκολία σήμερα, μια άλλη αύριο. Μερικές φορές αισθάνεστε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στο σπίτι και υπάρχουν διαφωνίες με τη σύζυγό σας ή μπορεί να είναι ο επιβλέπων στην εργασία ή ακόμα και στην κοινωνία. Υπάρχει πίεση. Όσο μπορείτε να το αντιμετωπίζετε ως κάτι που μπορείτε να αφήσετε, όταν θα το έχετε περάσει αυτό, όταν θα έχετε ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία, τότε όταν κοιτάξετε πίσω σε αυτό, θα δείτε ότι δεν ήταν τίποτα. Μπορεί να έχει οποιαδήποτε επίπτωση. Δεν έχει καμία επίπτωση. Μερικοί από τους ηλικιωμένους ανάμεσά μας, συνταξιούχοι ή άτομα που είναι λίγο μεγαλύτεροι, αλλά ακόμα εργάζονται, κοιτάξτε πίσω το πρώτο μισό της ζωής σας. Είχατε ποτέ τρεις συνεχόμενες καλές μέρες? Ανεξάρτητα από ποιο κοινωνικό επίπεδο είστε, ανάμεσα στους συνηθισμένους ανθρώπους, δεν είχατε τρεις συνεχόμενες καλές μέρες στη ζωή σας. Και αν δεν ήταν κάτι σωματικό, θα ήταν κάτι ψυχικό. Ατελείωτες έγνοιες και ανησυχίες. Τρεις καλές μέρες δεν είχατε. Τα προβλήματα έρχονται σαν τα κύματα. Πριν φύγει το ένα, έρχεται το άλλο. Αν όταν συναντάτε διαμάχες στην καθημερινή ζωή, στη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία ή αν στη δουλειά σας είχατε πάρει αυτά τα πράγματα πολύ στα σοβαρά, δεν θα είχατε ζήσει ούτε ως αυτή τη μέρα. Αν είχατε πάρει αυτά τα πράγματα τόσο σοβαρά, δεν θα είχατε επιβιώσει μέχρι σήμερα. Αλλά όταν κοιτάτε πίσω σε εκείνα τα πράγματα, αυτά που φαίνονταν τόσο ανυπέρβλητα εκείνη τη στιγμή, τώρα δεν είναι τίποτα. Δεν πέρασαν όλα. Εάν όταν η δυσκολία έρχεται, το βλέπετε σαν να είναι κάτι πολύ μεγάλο, τότε στην πραγματικότητα κατεβήκατε εσείς πολύ κάτω. Στην πραγματικότητα το εξετάζετε από κάτω και φαίνεται ανυπέρβλητο. Αλλά όταν αφήσετε την προσκόλληση, ανακαλύπτετε ότι εσείς είστε μεγάλος και ψηλός και η δοκιμασία μικροσκοπική. Μπορείτε να το ξεπεράσετε με ένα βήμα. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό. Οι Κινέζοι έχουν μια παροιμία που λέει: κάνε ένα βήμα πίσω και θα βρεις ότι η θάλασσα είναι τεράστια και ο ουρανός απεριόριστος. Όταν είστε σε μια σύγκρουση με κάποιον και εσείς απλά συνεχίζετε, αυτό σίγουρα δεν θα οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα ή καλές συνέπειες. Αλλά αν κάνετε ένα βήμα πίσω, αν δεν πέσετε στο επίπεδό του, θα διαπιστώσετε ότι είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Έτσι δεν είναι? Εγγυημένα είναι έτσι. Δηλαδή, στην πορεία της άσκησης καλλιέργειας θα συναντήσετε αυτά τα προβλήματα. Αλλά πρέπει να βλέπετε τον εαυτό σας ως ασκούμενο και να το χειρίζεστε σωστά. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσετε να το ξεπεράσετε. Εάν δεν έχετε καμία δοκιμασία, όσοι είναι έτσι, θέλω να πω ότι είναι πολύ επισφαλής. Ίσως κανείς να μην φροντίζει για εσάς. Και αυτό επίσης ανήκει σε αυτό που ονομάζουμε φώτιση κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. Στην πραγματικότητα, η φώτιση ου στην οποία αναφερόμαστε, υπάρχει μία θεμελιώδης φώτιση, η οποία είναι ότι ένα άτομο κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, από την έναρξη της άσκησης καλλιέργειας και σε όλο το δρόμο μέχρι το τέλος της καλλιέργειας, όταν έχει ξαφνικά καλλιεργηθεί έως το τέλος του μονοπατιού που έχει πάρει, στο τέλος της διαδρομής της καλλιέργειάς του, όταν ολοκληρώνει ξαφνικά όλη την πορεία της καλλιέργειάς του, σε εκείνη τη μία στιγμή γίνεται έκρηξη. Ξαφνικά η ενέργεια καλλιέργειάς του ανοίγει, κάει γκόγκ και ξαφνικά γίνεται φωτισμένος, κάει γου. Αυτό ονομάζεται ξαφνική φώτιση. Εκρήγνεται και ανοίγουν όλα με τη μία. Αφότου ξαφνικά ξεκλειδωθεί, καταλαβαίνει. Βλέπει την πραγματικότητα του σύμπαντος στο επίπεδό του. Όλες οι θεϊκές δυνάμεις του αναδύονται και όλες οι κλειδαριές στις μορφές των αλλαγών στο σώμα του εκρήγνεται και ανοίγουν. Τότε σε αυτό το στάδιο, αυτό το άτομο εκδηλώνει μεγάλες θεϊκές δυνάμεις. Πέστε μου, είναι αυτός ακόμα συνηθισμένο άτομο? Στην ταοιστική σχολή ονομάζεται αληθινός άνθρωπος. Στις παλιές εποχές οι άνθρωποι θα τον αποκαλούσαν Θεό. Επειδή εμείς καλλιεργούμε τον Φω, λέμε ότι έχει φτάσει στη σφαίρα της ολοκλήρωσης. Γιουάν Μαν, ο Βούδας, ήταν και αυτός επίσης ένας καλλιεργητής. Βέβαια, αυτό για το οποίο μόλις μίλησα ανήκει στην περίπτωση της ευνίδιας φώτισης. Έπειτα, υπάρχει και ένα είδος που ονομάζεται βαθμία φώτιση και μιλώ για την πραγματική φώτιση. Τι είναι η βαθμία φώτιση? Σημαίνει ότι όπως καλλιεργήσετε σε όλη τη ζωή σας, το τιένμου σας, τρίτο μάτι, πηγαίνει από το να βλέπει μια θαμπάδα στο να βλέπει καθαρά. Οι υπερφυσικές δυνάμεις σας γίνονται από μικρές, μεγάλες. Σταδιακά, αυτά που πρέπει να προκύψουν, εάν είστε σε θέση να ελέγχετε τον εαυτό σας, επιτρέπετε να εμφανιστούν σε εσάς. Το επίπεδο του τιένμου σας σταδιακά ανεβαίνει και στο ίστατο τέλος, αφού έχετε περάσει σιγά σιγά ολόκληρη την πορεία της καλλιέργειάς σας, θα έχετε φτάσει στο υψηλότερο σημείο. Τότε θα είστε επίσης σε θέση να βλέπετε τα πάντα και οι υπερφυσικές δυνάμεις σας θα έχουν ανοίξει πλήρως. Έχετε έρθει σε αυτό το σημείο λίγο-λίγο. Δεν υπάρχει στιγμιαία έκρηξη. Έχετε έρθει από το δρόμο της βαθμιαίας φώτισης. Όλη την πορεία της καλλιέργειάς σας σε ένα ορισμένο υψηλό επίπεδο, σε χαμηλό επίπεδο δεν θα λειτουργούσε, δεν μπορείτε να το δείτε. Αλλά σε ένα υψηλό επίπεδο μπορείτε εντελώς να δείτε πώς πορεύεστε μέσω της καλλιέργειας, πώς θα πάτε κατά την πορεία σας. Έχετε περάσει από καλλιέργεια εν πλήρη γνώση και συνείδηση. Αυτό είναι που εννοούμε βαθμία ή σταδιακή φώτιση. Αυτή είναι η θεμελιώδης φώτιση. Ξέρετε, στον βουδισμό, στην αίρεση Ζεν, μιλούν επίσης για ξαφνική φώτιση και βαθμία φώτιση. Παίρνουν αυτά τα πράγματα να είναι. Εγώ λέω ότι η αίρεση Ζεν είναι σκάψιμο σε αδιέξοδο. Παίρνουν αυτά τα πράγματα απόλυτα. Νομίζουν ότι η στιγμιαία φώτιση είναι όταν φωτιστείς σε όλα με τη μία. Ενώ η βαθμιαία φώτιση είναι. Στην πραγματικότητα αναφέρονται στην κατανόηση μιας αρχής. Το εάν το καταλάβετε σταδιακά ή το καταλάβετε όλο με τη μία, δεν είναι αυτό το θέμα. Λέτε, το κατάλαβα αμέσως. Εγώ λέω, το κατάλαβα σταδιακά. Λέω, πως και τα δύο είναι σωστά. Δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσεις. Το έχουν συζητήσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην ιστορία. Και τα δύο είναι σωστά. Γιατί λέω ότι και τα δύο είναι σωστά? Διότι αν έφτασες να καταλάβεις κάποια αρχή σταδιακά, ούτε αυτό είναι κακό. Νωρίτερα ή αργότερα δεν έχει σημασία στη φώτιση. Αν φωτιστείς σε αυτό αμέσως, αυτό είναι ακόμα καλύτερα. Δείχνει ότι η ποιότητα φώτισής σας είναι υψηλή. Η εγγενή σας ποιότητα, Gen Z, είναι καλή. Γι' αυτό μπορέσατε να το κάνετε. Ενώ εάν η ποιότητα φώτισής σας δεν είναι τόσο καλή, θα πρέπει να φωτιστείτε σε αυτό σταδιακά. Έτσι και τα δύο είναι σωστά. Δεν είναι τίποτα παρά φώτιση όσον αφορά στις αρχές και το συζητούν ήδη για τόσα πολλά χρόνια. Στην πραγματικότητα, η φώτιση γου για την οποία εμείς μιλάμε είναι η θεμελιώδης φώτιση. Η ξαφνική και η βαθμιαία που αναφέραμε είναι η θεμελιώδης φώτιση. Ενώ η άμεση ή η προοδευτική για την οποία μιλούν είναι ακριβώς φώτιση σε σχέση με τις αρχές, σε ειδικά θέματα. Αυτό το θέμα το κατάλαβα αμέσως και αυτό το θέμα το κατάλαβα σταδιακά. Αυτό είναι αυτό για το οποίο μιλούν. Μόλις τώρα υπογραμμίσαμε το ζήτημα της φώτισης. Ενώ έδινα τις διαλέξεις αυτές τις τελευταίες μέρες, ανέφερα και κάποιους άλλους όρους και εκφράσεις. Για παράδειγμα, ένα άτομο με σπουδαία εγγενή ποιότητα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί στην κοινωνία. Μερικά συστήματα έχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις. Χρειάζονται πάρα πολλά χρόνια. πολλές δεκαετίες για ένα τέτοιο άτομο να εμφανιστεί στη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία. Για εκείνα με ακόμη υψηλότερες απαιτήσεις χρειάζονται μερικές εκατοντάδες χρόνια για ένα τέτοιο άτομο να εμφανιστεί. Και για ακόμη υψηλότερες απαιτήσεις λένε ότι μόνο μία φορά σε μια πολύ μακρά περίοδο της ιστορίας μπορεί να εμφανιστεί εκεί ένα άτομο που μπορεί να λάβει τα πράγματα της σχολής τους. Αυτό είναι αυτό που οι άνθρωποι εννοούν με τον όρο άτομο με σπουδαία υγιεινή ποιότητα. Ένα τέτοιο άτομο είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί. Η ικανότητά του να υποφέρει και να αντέχει είναι πέρα από οτιδήποτε οι άλλοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν. Εάν άλλοι άνθρωποι προσπαθούσαν να το κάνουν, θα τρελαίνονταν ή θα πάθαιναν ψυχικό κλονισμό. Περί αυτού πρόκειται. Ένα άτομο με σπουδαία εγγενή ποιότητα πρέπει να έχει αρκετά προσόντα. Ένα βέβαια είναι ότι πρέπει να είναι ένα άτομο με πάρα πολύ ντε, αρετή ή λευκή ουσία. Οφείλει να έχει πάρα μα πάρα πολύ ντε και αυτό σχηματίζει ένα πολύ μεγάλο πεδίο γύρω του. Επιπλέον, ένα τέτοιο άτομο πρέπει να είναι σε θέση να υποφέρει πόνο μέσα στον πόνο. Τι σημαίνει αυτό, πόνο μέσα στον πόνο? Είναι εύκολο να το πούμε. Ακούγεται εύκολο. Και το να το λέμε επίσης είναι εύκολο. Αλλά το να το κάνουμε είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό το άτομο, αν δεν το πιστεύετε, όταν είστε στη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία, τώρα όταν ακούτε τον ΦΑ μέσα στο πεδίο μου, η ψυχική σας κατάσταση είναι πολύ καλή. Όταν είστε ανάμεσα στους συνηθισμένους ανθρώπους, αυτή η πνευματική κατάσταση δεν θα είναι κατά ανάγκη τόσο καλή. Τότε, όταν υπό τις συνθήκες αυτές ανακύπτει εκεί μια σύγκρουση, θα είστε σε θέση να την υπομείνετε. Και αν την ώρα που ακριβώς περνάτε μέσα από αυτή τη σύγκρουση, όταν δεν μπορείτε να την επιλύσετε, προκύπτει εκεί μια άλλη σύγκρουση. Θα είστε σε θέση να το αντέξετε. Και αν ακόμα μια σύγκρουση έλθει, τι θα κάνετε? Δηλαδή, μπορεί να υποφέρει πόνο μέσα στον πόνο. Ένα τέτοιο άτομο είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί και είναι επίσης πολύ δύσκολο να τα καταφέρει. Στο παρελθόν χρησιμοποιούσα ένα παράδειγμα. Ας μην δώσουμε παράδειγμα. Δηλαδή, ο ίδιος ο άνθρωπος είναι στη μέση του πόνου. Αν πρέπει να υποφέρετε περισσότερο, θα είναι πολύ δύσκολο να αντέξετε. Ακριβώς όπως το αστείο που είπα τις προάλλες. Έλεγα, υπάρχει αυτό το άτομο. Ας το κάνουμε σύμφωνα με τη σύγχρονη σημερινή ζωή. Η δουλειά δεν πήγαινε πολύ καλά στη μονάδα εργασίας του. Είχαν προβλήματα να πληρώσουν το μισθό του. Έτσι η μονάδα εργασίας έπρεπε να αναδιοργανωθεί και ίσως κάποιοι να απολύονταν. Αν χάσετε τη μόνιμη πηγή εισοδήματός σας, αυτό σίγουρα δεν φαίνεται τόσο καλό. Αλλά φυσικά δεν είστε ο μόνος. Έτσι το άτομο αυτό μένει χωρίς εισόδημα και πηγαίνει πίσω στο σπίτι του αποκαρδιωμένος. Αισθάνεται χάλια. Μόλις μπαίνει στο σπίτι, βρίσκει ότι ο γέρο πατέρας του έχει αρρωστήσει σοβαρά. Γρήγορα τον πάει στο νοσοκομείο. Φτάνουν στο νοσοκομείο, αλλά χωρίς εργασία, πού να βρει χρήματα? Χωρίς χρήματα δεν μπορεί κάποιος να παραμείνει στο νοσοκομείο. Ας πούμε ότι δανείζεται χρήματα και αγωνιωδώς διασφαλίζει ότι ο γέρο πατέρας του έχει τακτοποιηθεί στο νοσοκομείο. Μετά από αυτό, μόλις γυρνάει στο σπίτι, ο δάσκαλος του σχολείου τον καλεί λέγοντας: «Το παιδί σου χτύπησε ένα άλλο παιδί στο σχολείο. Έλα να το δεις». Σκεφτείτε πόσος πολύς θυμός και άγχος έχουν δημιουργηθεί. Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα, ένα αστείο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Με πολλή προσπάθεια τακτοποιεί τελικά όλα αυτά τα πράγματα. Κάθεται κάτω να πάρει μια ανάσα και λέει: «Τι μέρα, πώς μπορώ να ζήσω με αυτό, είναι τόσο αγχωτικό». Και με το που κάθεται, έρχεται ένα τηλεφώνημα που λέει: «Η γυναίκα σου έχει δεσμό». Είναι απλώς ένα αστείο. Πετε μου, πώς μπορεί κάποιος να ζήσει? Ξέχασε το, δεν θέλω να ζω πια. Θα βρω ένα σκηνή να κρεμαστώ, να δώσω ένα τέλος σε όλα. Δηλαδή, δεν μπορεί να το αντέξει. Στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος είναι ακριβώς στη μέση του πόνου. Υποφέρει, περνάει πόνο στην άσκηση καλλιέργειας. Λένε ότι είναι εύκολο για ένα άτομο να καλλιεργηθεί. Ότι σε λίγες δεκαετίες μπορείτε να πετύχετε στην καλλιέργεια. Τα ανθρώπινα όντα είναι στη μέση του πόνου. Οι θρησκείες επίσης λένε ότι ο άνθρωπος είναι στη μέση του πόνου. Οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί ο άνθρωπος είναι στη μέση του πόνου? Διότι όλοι έχουν περάσει μέσα από τέτοια και προήλθαν από τη μήτρα της μητέρας. Έτσι, κανείς δεν σκέφτεται ότι υποφέρουν. Σας λέω, αφού έχετε αυτό το σώμα, αυτό το φυσικό σώμα, η δίψα σας πιάνει, η πείνα σας πιάνει, η ζέστη σας πιάνει, το κρύο σας πιάνει, η κούραση σας πιάνει. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει καμία άνεση για εσάς. Και αυτό δεν περιλαμβάνει ακόμα τις έγνοιες που προκύπτουν από τις προσκολήσεις των ανθρώπων, από τα συναισθήματά τους, τσινκ, καθώς και τις φυσικές καταστροφές και το κάρμα ασθένειας. Συν γέννηση, γύρανση, αρρώστια και θάνατος. Και λέτε ότι ο άνθρωπος δεν υποφέρει? Είναι ακριβώς στη μέση του πόνου. Αλλά επειδή όλοι πάνε μαζί με αυτό, δεν συνειδητοποιούν ότι είναι βάσανα. Διάβασα ένα άρθρο στην εφημερίδα για μια ειδική κοινωνική έρευνα που έγινε μετά το σεισμό της Τανσάν. Πολλοί άνθρωποι είχαν επανέλθει μετά το σεισμό. Αφού του πέθαναν, αναβίωσαν. Αυτοί οι άνθρωποι ρωτήθηκαν τι αισθανθήκατε στην κατάσταση του θανάτου. Αντίθετα με τις προσδοκίες, αυτό που αυτοί οι άνθρωποι είπαν ήταν ακριβώς το ίδιο από άτομο σε άτομο. Είπαν ότι τη στιγμή του θανάτου τους δεν υπήρχε κανένα συναίσθημα φόβου. Ακριβώς το αντίθετο. Υπήρχε ένα αίσθημα χαράς, σαν να απελευθερώθηκαν. Με τη μία το σώμα τους σηκώθηκε στον αέρα και δεν αισθάνονταν κανένα βάρος. Ήταν πολύ άνετα. Και ούτε κρύο ούτε ζέστη. Ήταν πραγματικά υπέροχα. Ορισμένοι μπορούσαν επίσης να δουν τα σώματα. μεταξύ τους, κάποιοι είχαν πάει σε άλλα μέρη, κάποιοι είχαν δει άλλα όντα. Φυσικά δεν θα μιλήσουμε για αυτό, αυτό δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Εμείς μιλάμε μόνο για αυτό το συναίσθημα. Μόλις ο άνθρωπος έχει αυτό το σώμα, αυτό τον φέρνει σε αυτή την κατάσταση, έτσι δεν ξέρετε πώς είναι χωρίς αυτό. Βέβαια, χωρίς αυτό το σώμα δεν θα είστε επίσης χαμένοι στις ψευδαισθήσεις των καθημερινών ανθρώπων. Θα μπορείτε να δείτε τα πάντα, επιπλέον, σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, τη στιγμή του θανάτου. Όταν το αληθινό πνεύμα κάποιου βγαίνει, σε εκείνη τη στιγμή όλα τα καλά πράγματα και τα κακά πράγματα που έγιναν σε αυτή τη ζωή, ανεξάρτητα από το τι πράγματα είναι, κάθε μία στιγμή στέκεται ζωντανά μπροστά στα μάτια, μία προς μία. Εμφανίζονται πολύ καθαρά πριν τα μάτια απελευθερωθούν και δεν περιορίζονται πια από τον εγκέφαλο. Όλα είναι πολύ καθαρά μπροστά στα μάτια του. Μόλις τώρα είπα ότι ένα άτομο μπορεί να υποφέρει πόνο στη μέση του πόνου. Τότε πρέπει επίσης να έχει την καρδιά του μεγάλου Ρεν, ανεκτικότητα ή αντοχή. Ας μιλήσουμε για το Ρεν. Τι είναι η καρδιά του μεγάλου Ρεν? Φυσικά, εμείς σας λέμε, ως ασκούμενοι σε αυτή την τάξη, το πρώτο πράγμα που πρέπει να τηρείτε είναι μην επιστρέφετε χτύπημα όταν σας χτυπούν και μην επιστρέφετε βρισιά όταν σας βρίζουν. Το Ρεν για το οποίο μιλάμε είναι πέρα από την κατανόηση ενός συνηθισμένου ατόμου. Αυτός σκέφτεται, δεν χτυπάτε πίσω όταν σας χτυπούν και δεν βρίζετε πίσω όταν σας βρίζουν. Τι τρέχει με εσάς άνθρωποι? Όλοι έχετε γίνει ακιού. Αυτό θα σκεφτεί. Όμως ένα συνηθισμένο άτομο είναι απλώς ένα συνηθισμένο άτομο. Οι αρχές είναι ανάποδα στα υψηλά επίπεδα. Εκεί πιστεύουν ότι είστε έξυπνος. Έτσι δεν είναι? Σκεφτείτε το. Στη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία, αν είναι ένα άτομο που έχει αυτοσυγκράτηση και υπομονή, δεν χαμηλώνει τον εαυτό του να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο όπως οι άλλοι. Αν με βρίσεις, θα σε αγνοήσω. Θα κρατήσει ευγενή στάση. Οι άνθρωποι δεν θα έλεγαν ότι αυτό το άτομο είναι ανόητο, θα έλεγαν ότι έχει μια τέτοια ευγενή στάση, ότι έχει μια μεγάλη καρδιά και θα τον επενούσαν. Στην πραγματικότητα, σας λέω ότι το Ρεν, η ανεκτικότητα, δεν είναι κάποια νοοτροπία IQ ή φόβος ή αδυναμία. Σας λέω ότι δεν είναι. Δεν είναι αδυναμία, αλλά το αντίθετο. Είναι μια εκδήλωση της ισχυρής θέλησης του ατόμου. Αν δεν είχατε τέτοια ισχυρή δύναμη θέλησης, δεν θα μπορούσατε ποτέ να το αντέξετε. Όταν οι κοινοί άνθρωποι προσβάλλονται, βγάζουν τα ξύφη τους να παλέψουν. Με έβρισες, θα σε βρίσω κι εγώ. Με χτύπησες, θα σε χτυπήσω κι εγώ. Είναι απλώς συνηθισμένοι άνθρωποι. Έτσι είναι όταν κοινοί άνθρωποι προσβάλλονται. Αυτό το είδος ατόμου, πώς είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί? Ξέρετε, υπάρχει ο ακόλουθος θρύλος στην ιστορία. Ένα ιστορικό αφήγημα. Ο Χαν Σιν, ξέρετε, ο μεγάλος στρατηγός του αυτοκράτορα Λιου Μπανκ στη δυναστεία Χαν, μπορεί να υποθεί ότι ήταν ο πυλώνας του κράτους για τον Λιου Μπανκ. Ιστορικά αυτός ο χαρακτήρας ήταν πολύ ισχυρός και πολύ γνωστός. Γιατί ο Χαν Σιν μπορούσε να κάνει σπουδαία πράγματα? Διότι από την παιδική του ηλικία δεν ήταν ένας μέσος άνθρωπος. Υπάρχει η εξής ιστορία για τα νεανικά του χρόνια όταν ασκούσε πολεμικές τέχνες. Οι ασκούμενοι των πολεμικών τεχνών συνήθως έφεραν μαζί και το σπαθί τους. Μια μέρα λοιπόν, όταν ο Χαν Σιν περπατούσε μόνο στο δρόμο, ένας άνδρας μπήκε μπροστά του με τα χέρια στη μέση, φράζοντας το δρόμο του και είπε: «Γιατί κουβαλάς σπαθί, τολμάς να σκοτώσεις άνθρωπο? Εάν τολμάς να σκοτώσεις άνθρωπο, τότε κόψε μου το κεφάλι». Και λέγοντας αυτό, έτεινε το λαιμό του. Ο Χαν Σιν σκέφτηκε: «Ποιο είναι το νόημα, γιατί να σε σκοτώσω? Σε εκείνους τους χρόνους, αν σκότωνες άνθρωπο, δεν θα υπήρχαν συνέπειες. Δεν θα έπρεπε επίσης να πας στο δικαστήριο και να πληρώσεις με τη δική σου ζωή?» Έτσι ο Χαν Σιν δεν το σκότωσε. Βλέποντας αυτός ότι ο Χαν Σιν δεν τολμούσε να τον αγγίξει, είπε: «Αν δεν τολμάς να με σκοτώσεις, τότε σύρσου ανάμεσα στα πόδια μου. Διαφορετικά δεν μπορείς να με προσπεράσεις». Έτσι ο Χαν Σιν πραγματικά σύρθηκε ανάμεσα από τα πόδια του. Μπόρεσε να αντέξει τόσο μεγάλη ταπείνωση. Οι άνθρωποι είπαν ότι ακριβώς επειδή ο Χαν Σιν μπορούσε να περάσει μέσα από ταπείνωση για χάρη ενός μεγαλύτερου στόχου, διότι είχε τόσο μεγάλη αξιοθαύμαστη ανεκτικότητα, ήταν που μπόρεσε να επιτύχει τόσο σπουδαία πράγματα αργότερα. Και ήταν απλά ένα συνηθισμένο άτομο. Εμείς που απαιτείται να είμαστε άνθρωποι πάνω από το συνηθισμένο, πρέπει να τα πάμε ακόμα καλύτερα και από αυτόν. Βέβαια, δεν θα αντιμετωπίσετε την κατάσταση όπου περπατάτε στον δρόμο και κάποιος να θέλει να συρθείτε κάτω από τα πόδια του. Αλλά το να μην ενοχληθείτε από τα συναισθήματα που προκύπτουν στις διαπροσωπικές συγκρούσεις και τις δολοπλοκίες μεταξύ των ανθρώπων είναι πολύ δύσκολο. Λέω ότι αυτά δεν είναι πιο εύκολο από αυτό να τα χειριστεί κάποιος. Δεν είναι ευκολότερο. Φυσικά, κάποιος πρέπει επίσης να είναι σε θέση να παρετείται. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διατηρεί τον ντε του, την αρετή. Λίγο πριν μίλησα για την αρχή της διατήρησης του ντε, να μην χάνουμε ντε. Η ποιότητα φώτισης κάποιου επίσης πρέπει να είναι καλή. Βέβαια, αν η εγγενής ποιότητα κάποιου, Gen Z, είναι καλή, τότε και η ποιότητα φώτισής του, Wu Xing, είναι καλή. Κάποιος πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτές για να θεωρείται άτομο με σπουδαία γενή ποιότητα. Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, αυτά είναι όλα για σήμερα. Έχουμε εντελώς τελειώσει με τη διάλεξη αυτού του ΦΑ από σήμερα. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Αν ήταν να τον διαιρώ και να τον συζητώ, θα μπορούσα να συνεχίσω να διδάσκω. Εάν επρόκειτο να καθόμασταν εδώ και να διδάσκω για έναν χρόνο, θα είχα ακόμη πράγματα να συζητήσω. Αλλά δεν θα ήταν ωφέλιμο για τη μελλοντική άσκηση καλλιέργειάς μας. Για πολλά προβλήματα δεν μπορώ να σας πω. Εάν επρόκειτο να συζητήσω όλα τα ιδιαίτερα προβλήματα, τι θα έχει απομείνει για εσάς να φωτιστείτε, όλες οι ευκαιρίες και το περιβάλλον για την καλλιέργειά σας θα είχαν χαθεί. Όλες οι συνθήκες θα είχαν χαθεί. Έτσι, όταν αντιμετωπίζετε συγκεκριμένα προβλήματα, θα πρέπει να ενεργείτε σύμφωνα με αυτόν τον ΦΑ. Πώς πρέπει να το κάνετε καλά, σας έχουμε πει όλα όσα έπρεπε να σας πούμε. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στις ηχογραφήσεις από τα άλλα σεμινάρια μου. Σε αυτές τις 10 τάξεις, σας έχω πει πολλά πράγματα. Όσο για το αν ήμουν υπεύθυνος προς εσάς, κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου, το κοινό μπορεί να κρίνει το ίδιο. Έτσι δεν θα συζητήσω τα ζητήματα αυτά. Το σεμινάριό μας, στο σύνολό του, νομίζω ότι ήταν πολύ καλό. Από την αρχή έως το τέλος. Και τελικά το φέραμε σε αίσιο τέλος. Όλοι, πάνω από 3.000 άνθρωποι εδώ έχουν ταξιδέψει μεγάλες αποστάσεις και από άλλες περιοχές. Οι πιο μακρινές είναι από την επαρχία Heilongjiang και την επαρχία Xinjiang. Ερχόμενοι εδώ από 4 ή 5.000 χιλιόμετρα ή και περισσότερα από 8.000 κινέζικα μίλια μακριά, είναι πολλής δρόμος. Όλοι σας έχετε περάσει από πολλές δυσκολίες. Μερικοί άνθρωποι ακόμα δεν έχουν πολλά χρήματα. Υπάρχουν ακόμη εκείνοι που αναγκάστηκαν να συντηρηθούν με noodles ή με μπισκότα. Όλοι σας ήρθατε εδώ για να μάθετε αυτό τον ΦΑ, τον νόμο, να αποκτήσετε αυτόν τον ΦΑ. Σωστά. Έτσι, όλοι ξέρετε πόσο πολύτιμος είναι αυτός ο ΦΑ. Σε αυτές τις 10 τάξεις προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας ώστε να είναι βολικό για εσάς. Προσπαθήσαμε επίσης να σας πούμε περισσότερα και να σας τα εξηγήσουμε λεπτομερώς ώστε να είστε σε θέση να καταλάβετε, ώστε όταν θα καλλιεργήσετε από τώρα και στο εξής να έχετε έναν ΦΑ, έναν νόμο να εστιάσετε. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια αυτών των 10 τάξεων όλοι σας με παρακολουθούσατε, σωστά? Και εγώ ήδη το έκανα, είτε φέρνοντάς σας πάνω σε υψηλά επίπεδα, είτε καθαρίζοντας τα σώματά σας, με σκοπό να σας επιτραπεί να είστε σε θέση να καλλιεργηθείτε από τώρα και στο εξής. Δηλαδή, εφόσον έχουν περάσει οι 10 τάξεις, στο μέλλον θα εξαρτηθεί από εσάς. Το αν θα μπορέσετε ή όχι να καλλιεργηθείτε, το εάν θα μπορέσετε ή όχι να τα καταφέρετε, αυτό εξαρτάται εξ ολοκλήρου από εσάς. Αλλά είπαμε ότι εφόσον ήδη βρίσκεστε εδώ, όλοι σας έχετε την προκαθορισμένη συγγένεια, σωστά? Νομίζω ότι όταν θα πάτε πίσω, ίσως να του δώσετε μια ευκαιρία και να δείτε πώς θα πάει. Για όσους μπορούν να επιμείνουν, επιμείνετε και συνεχίστε την καλλιέργεια. Το πόσο πολύ δίνετε είναι και το πόσο θα κερδίσετε. Αυτό είναι εγγυημένο. Είχαμε πολλές εμπειρίες όσον αφορά αυτό. Πολλοί μαθητές είχαν πολλές από πρώτο χέρι εμπειρίες από την άσκηση καλλιέργειάς τους, σωστά? Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές για να μας δώσουν πολλή εμπειρία. Μπορεί να προσφέρει πολλή εμπειρία και να μας διδάξει διάφορα μαθήματα. Λοιπόν, με δύο λόγια, καθισμένοι εδώ σήμερα, δεν μπορούμε έτσι να σπαταλήσουμε αυτές τις 8 ή αυτές τις 10 μέρες ή περισσότερο χρόνο. Ο ντάφα, ο μέγας νόμος, για ένα άτομο το να λάβει κάτι είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Εφόσον το αποκτήσατε, αν δεν το εκτιμήσετε, θα είναι πολύ αργά όταν έρθει η στιγμή να το μετανιώσετε στο μέλλον. Οι Κινέζοι έχουν μια παροιμία που λέει, αν περάσεις αυτό το χωριό, δεν θα υπάρξει άλλη ταβέρνα. Σωστά? Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, ίσως όλοι σας να το νιώσετε. Δεν υπάρχει άλλος δάσκαλος τσικόγκ που να διδάσκει όπως εγώ. Στη χώρα μας, λέω, το να φέρνεις πραγματικά τους ανθρώπους έως τα υψηλά επίπεδα και η διδασκαλία αυτού του ΦΑ των υψηλότερων επιπέδων γίνεται μόνο από εμένα. Στην πραγματικότητα, σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Σε ολόκληρο τον κόσμο, πραγματικά σε ολόκληρο τον κόσμο, είμαι μόνο εγώ που το κάνω. Φυσικά, όπως και να είναι, ο σκοπός είναι να σας επιτρέψουμε σε αυτό το είδος περιβάλλοντος του πολύπλοκου ανθρώπινου νου, να σας επιτρέψουμε να αποκτήσετε έναν ορθό φα για να μπορέσετε πραγματικά να επιτύχετε βελτίωση και να είστε σε θέση πραγματικά να επιτύχετε στην άσκηση καλλιέργειας. Ακόμα και αν δεν ασκήσετε καλλιέργεια, αφού έχετε ολοκληρώσει αυτό το σεμινάριο, θα είστε τουλάχιστον ένας καλός άνθρωπος. Έτσι δεν είναι? Πιστεύω ότι έτσι θα είναι. Πολλοί από τους μαθητές μας μου είπαν: «Δάσκαλε, αφότου τελείωσα, ακούγοντας μερικά μαθήματά σου, όλη η άποψή μου για τον κόσμο άλλαξε». Έτσι είναι. Σήμερα, μέσα σε αυτό το γιγάντιο κύμα, σε αυτό το γιγάντιο ρεύμα της ανθρώπινης κοινωνίας, οι άνθρωποι παίρνουν το λάθος για σωστό, το κακό για καλό και την κακία για καλοσύνη. Αυτό έχει ήδη σχηματιστεί σε έννοιες. Όταν όλοι πηγαίνουν μαζί με αυτό το ρεύμα, προσκολλημένοι και με επιδίωξη, και εγώ ξαφνικά λέω πράγματα που είναι εντελώς διαφορετικά από τις αντιλήψεις αυτών των ανθρώπων, για πολλούς νέους μαθητές, όταν είναι να το δεχτούν, ξέρουν ότι είναι καλό, αλλά ίσως να μην είναι σε θέση να το κατανοήσουν ή να το εξηγήσουν πολύ καθαρά. Από τώρα και στο εξής, πρέπει να εξακολουθείτε συνεχώς να εργάζεστε μελετώντας, ασκώντας και ακούγοντας. Μόνο τότε θα μπορέσετε σταδιακά να κατανοήσετε και να ευαθυνθεί η κατανόησή σας. Ελπίζω λοιπόν, αφού τελειώσετε ακούγοντας αυτές τις διαλέξεις, πως δεν θα το αφήσετε έτσι. Πρέπει να πάτε πίσω και να διαβάσετε το βιβλίο πολύ και να ακούσετε τις ηχογραφήσεις πολύ. Μόνο τότε θα είστε σε θέση να συνεχίσετε να βελτιώνεστε και να ανεβαίνετε. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Τέλος, θα σας αφήσω με αυτά τα λόγια. Όταν από τώρα και στο εξής, κατά τη διάρκεια της άσκησης καλλιέργειας, αν αισθανθείτε ποτέ ότι είναι πολύ δύσκολο να το αντέξετε, αν αισθανθείτε ποτέ ότι δεν μπορείτε να τα καταφέρετε, πρέπει να σκεφτείτε αυτές τις λέξεις μου. Ποιες λέξεις είναι? Είναι δύσκολο να γίνει, αλλά μπορεί να γίνει. Είναι δύσκολο να το αντέξετε, αλλά μπορείτε να το αντέξετε. Ελπίζω όλοι να είστε σε θέση να επιτύχετε την ολοκλήρωση της άσκησης καλλιέργειας του μπάφου.